Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je sati i šest minuta, dobar dan. Bliži se godišnjica izbijanja rata u Ukrajini. Za dve nedelje sukob na istoku Evrope ući će u drugu godinu. Događaj koji je promenio svet otvorio je mnoga pitanja i izazvao globalnu krizu. Sukobljeni akteri, Rusija i Ukrajina, postali su metafora dve ideologije i dva pogleda na budućnost sveta. Iza Ukrajine je stao ceo Zapad sa gotovo svim svojim resursima. Specifično i značajno mesto na tom polu zauzela je Velika Britanija. To je indirektno potvrdio i ukrajinski predsjednik Zelenski, koji je ovu nedeljnu turneju po Evropi započeo u Londonu, proglasivši bivšeg britanskog premijera Johnsona motorom ratne saradnje. O njenoj ulozi, uticaju i ambicijama u ovom sukobu govori Siniša Ljepojević, publicista i spoljnopolitički analitičar. Video nadzor u saobraćaju, posebno u gradovima, odavno je prisutan. Do sada su kamere beležile pojedine jednostavnije prekršaje, a od danas je u funkciji i kontrolisanje prolaska na crveno svetlo. Na osnovu video snimka policija će izdavati prekršajne naloge i kažnjavati nesavesne vozače. O ovoj inovaciji govori Damir Okanović, predsjednik Komiteta za bezbednost saobraćaja. Ostalo je još nedelju dana do završetka javne rasprave o izmenama i dopunama zakona o autorskim i srodnim pravima. Nova zakonska rešenja trebalo bi da donesu novine u zaštiti reprografskih prava, kojim bi izdavači bili zaštićeni pre svega od piraterije. Nedavno je u Privrednoj komori Srbije održana i panel diskusija o zloupotrebi autorskih prava i šteti koja se time pravi i samoj državi. Šta predviđa novi zakon i koje ga dileme prate, za magazin analizira Meliha Pravdić, urednica Radio Beograda 2. Fotografija u novinama odavno je postala ravnopravna sa tekstom. Ona predstavlja dokument, ali i informaciju, vest, nekada i komentar. Fotoreporter je zanimanje koje je nadišlo obično fotografisanje, a često iz novinske ulazi i u umetničku sferu. Dugogodišnji fotoreporter politike Anđelko Vasiljević to demonstrira na najbolji mogući način povodom njegove predstojeće izložbe 10 muzičkih minuta. Sa kolegom Vasiljevićem razgovarat ćemo o pozivu fotoreportera, značaju fotografije u medijima i njenom iskoraku u umetnost. Ovo je, između ostalog, sadržaj magazina prvog programa Radio Beograda, koji upravo počinje. Ja sam Ana Tomašević i predlažem da ostanete uz nas.
Come on and go.
Uoči godišnjice izbijanja sukoba u Ukrajini, predsjednik Zelenski posjetio je London, Pariz i Brisel. Mini turneju po evropskim prestonicama započeo je u Velikoj Britaniji, gde je između ostalog bivšeg premijera Johnsona nazvao motorom ratne saradnje. Time je indirektno potvrdio specifičnu rolu Velike Britanije u ovom ratu. O njenoj ulozi, uticaju i ambicijama u ovom sukobu sada razgovaramo sa gospodinom Sinišom Ljepojevićem, mojim kolegom, dugogodišnjim dopisnikom iz Londona, publicistom i spoljnopolitičkim analitičarem. Gospodine Ljepojeviću, dobar dan i mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme za Radio Beograd.
Dobar dan i hvala vama što ste me pozvali.
Da krenemo od unazad malo. Britanija odavno nije imperijalna i globalna sila kakva je nekad bila, ali ne odustaje od ambicija da utiče na globalne procese. U tome često i uspeva. Koliko je njena uloga bila vidljiva i pre izbijanja ukrajinskog sukoba?
Pa ne toliko vidljiva i ne toliko velika. Velika Britanija nije više, naravno, velika sila i nije više u poziciji da utiče na svjetske događaje. To je čak i njen najbliži saveznik Amerika morao da prizna da Britanija ne može više da utiče na svjetske tokove i da je osuđena da jednostavno prati šta drugi rade i da gleda šta drugi rade. Međutim, u takvim okolnostima Britanija vjeruje da može da ostane prisutna na svjetskoj sceni tako što će biti dio svakog problema. Jer vi kad ste unutar nekog problema, onda jednostavno i vi ste u tim pričama, u tim razgovorima. Nažalost, u slučaju ukrajinske krize, Britanija radi kao podizvođač američkih radova, da se razumije, Ukrajina je američki projekat. Nažalost, ponovo kažem za Britaniju, to je protiv britanskih interesa. I Britanija plaća veliku cijenu za tu svoju ambiciju da kroz aktivno učešće u generisanju krize u Ukrajini zadrži neki privid svoje važnosti i privid njenog uticaja na tokove ove aktualne najveće svjetske krize. Plaća veliku cijenu, jer to je protiv britanskih interesa, tamo je drastično sve poskupilo.
Pitat ću vas poslije za cenu.
Da, drastično je se poskupilo, sve se teže živi. Naravno, njihov minimum je dosta visok tog teškog života, ali ipak se osjeća da to nije kao što bi trebalo ili kao što je bilo. Aktualna politička elita u Britaniji nema jednostavno kapacite da iskorači iz te zablude da prisustvo u svjetskim krizama može da održi privid moći. Tako da jednostavno sad se to nastavlja i Britanija, pošto nema pravi kapacitet za diktiranje sudbine krize, ona je se okrenula onome što inače veoma dobro znaju, a to je propaganda i medijske manipulacije. Doduše, došla je nekako generacija koja ima manje talenta, pa su i te medijske manipulacije dosta ovako providne, jer dosta je kriza u posljednjih 20 godina gdje je isti metod primijenjen, pa je to već pročitana knjiga. Tako da je to jedna faza britanske historije koja će sigurno nekada biti izučavana i ja vjerujem da će nove generacije nešto iz toga izvući, iz neko iskustvo, ali trenutno to je ovako dosta apsurdno da zemlja koja nema uticaj se lažno predstavlja da ima.
Zanimljivo je u toj priči da se posebno ističe bivši premijer Johnson i dok je bio na toj funkciji, a čini se da i sada se trudi da bude prisutan u vezi sa temama koje se tiču rata u Ukrajini.
Pa postoji to jedan problem za Amerikance čiji je ovo projekat. Zbog toga što javnost gubi interes za rat u Ukrajini i ukrajinsku krizu. Zapadna javnost. Istovremeno postoji veliki problem među evropskim vladama u odnosu prema ratu u Ukrajini. Posebno se ukazuje na neraspoloženje njemačke i francuske vlade, bez obzira što pišu novinama, ali u suštini se zna da tu nema nekog velikog apetita za ono što se od njih traži u ukrajinskoj krizi. I onda smo došli do toga da postoji jedan advokat, putujući advokat rata u Ukrajini, i trenutno je to Boris Johnson. On jeste vješt u komunikaciji, atraktivno govori i on je praktično sada advokat, američki advokat u Europi i šire, koji zagovara nastavak rata, eskalaciju i pokušava da održi privid podrške, jedinstvene podrške onome što Zapad radi u Ukrajini. Tako da je Boris Johnson od nekadašnjeg premijera postao jedan putujući advokat ratnih huškača Zapada. Tragično je, tragično, jeste na neki način u ljudskom smislu tragično, da je Boris Johnson kao novinar i političar kasnije jedno vrijeme napravio karijeru kao čovjek koji je protiv rata. Koji je baš onako vrlo oštro pisao i uticao je na javno mnijenje time što je objašnjavao besmisao rata od bombardovanja Jugoslavije preko Iraka, pa nije baš oko Sirije i Libije, zato što je sada postao veliki političar, ali je napravio karijeru na tome. Sada je postao advokat ratnih huškača i to je vodeći ratni huškač, barem u Europi. Mnogi to tumače nekom njegovom potrebom za novcem, jer se to veoma dobro plaća. On recimo za jedan govor poslije večere, što je u Americi običaj, zaradi više nego što je bila njegova plata kao predsjednika vlade. Tako da je to jedna neobična i na neki način tužna sudbina, ali je činjenica da je on sada vodeći advokat rata u Ukrajini.
Diverzija, odnosno miniranje Severnog toka, sad je nedavno ponovo aktualizovano to pitanje zbog izvještaja američkog novinara gdje se pretpostavlja da je to, koji pretpostavlja da Amerika stoji iza toga. Da li je, prema onome što vi znate ili pretpostavljate, Britanija imala udeo u toj akciji?
Bio je ona jedan, otkriven jedna SMS poruka bivše premijerke Britanije Liz Truss, kad se desila ta diverzija, da ona poslala poruku američkom državnom sekretaru Antonio Blinkenu da je posao završen. Britanija u svakom slučaju je bila dio toga, zbog toga što je Britanija jedna od rijetkih zemalja koja ima tehnologiju za takve diverzije, za te podvodne diverzije. Ne samo da Britanija kao država ima tu tehnologiju, nego ima jedna privatna kompanija sa sjedištem u Liverpoolu koja također ima tu tehnologiju za podmetanje eksploziva, za diverzije u ispod mora, na dnu mora ili tako da je pored te činjenice i postoji taj SMS poruka telefonom gdje je praktično tadašnja premijerka Liz Truss priznaje da je Britanija, da je samo činjenica da je rekla da je za posao završen, kako ona zna, znači Britanija je potpuno bila uključena u te poslove.
A to nas opet vodi ka pitanju o britanskom, pa između ostalog i vojnom prisustvu u Ukrajini. Evo, mislim tu pre svega najpre na obaveštajno, logističko, trenažno, pre nego što pređemo na ove dogovore posljednje Zelenskog u Britaniji o avionima, tenkovima i tako dalje. Kako biste opisali sada trenutno njihovo učešće u tom obaveštajnom smislu, logističkom, koliko su prisutni u Ukrajini?
Britanija je kao i druge zemlje zapada prisutna u Ukrajini, možda više nego neke druge zemlje. Na primjer, do sada je oko 10.000 Ukrajinaca obučavano u Velikoj Britaniji kao vojnici za vojne operacije. Informacije govore da oni baš nisu se nešto mnogo dobro obučili, izuzev ovog ljekarskog osoblja, medicinskog osoblja, oni su dobili dobru obuku. Međutim, ono što se ne govori je to da je jedan veliki broj Ukrajinaca u Britaniji obučavan za diverzije, za razne diverzantske akcije. Britanija ima veliko iskustvo u tome i može stvarno da nekoga nauči tim tajnim operacijama i diverzijama. Ona, recimo, Krimski most je bilo i još neke druge diverzije, a očigledno da se pripremaju diverzije, ljudi za diverzije i kad se završi rat. Kad se završi rat u Ukrajini, neće stati kriza ukrajinska. U tom smislu je Britanija dosta efikasna i ona je tu prisutna. U naoružanju je također tamo prisutna, u ovim transporterima oklopnim i u oružju. Međutim, dosta je prisutnija u tom obavještajno-analitičkom smislu, s tim što ona nije u komandi toga, to je Amerikanci su glavni tu, a Britanci rade taj takozvani podizvođački rad. Ali je mnogo više Britanija prisutna politički promovisanju rata u Ukrajini, promovisanju te rusofobije, koja je medijski više prisutna i ima efekta na javnost. Iako jedan dobar dio javnosti je ovako sklon da ne povjeruje. I drugo, postoji jedan izvjestan strah. Jer ipak mnogi Britanci Rusiju tretiraju kao vojnu silu i veoma dobro znaju da Britanija nema više oružani vojni kapacitet, pa tako nije, ne može da toliko bude prisutna u Ukrajini. Ja bih samo podsjetio da Britanija trenutno ima najmanji broj vojnika u posljednjih 200 godina. Jer se ta vojna služba se kompromitovala raznim vojnim intervencijama po svijetu i mladi ljudi koji bi trebalo da idu u vojsku, profesionalnu vojsku, oni ne žele da negdje hiljadama kilometara od Britanije ubijaju neke druge ljude za interes multinacionalne kompanije. Oni to jednostavno žele. Naravno, Britanci bi svi bili spremni da brane svoju zemlju kad bi neko napao Britaniju. Ali da idu negdje u Irak, Afganistan ili sad vjerojatno i u Kinu ili prema Kini, to nema raspoloženja. Prema tome, Britanija kao vojna sila također više nije respektabilna.
Najavljeno je da će poslati Ukrajini britanski Challenger 2, možda koji bi trebalo prvi sa zapada da stigne u Kijev i to već do proleća, a tek se zatim očekuju američki i nemački tenkovi. I eto, to je pitanje zašto Britanija opet prednjači, kakvi su njeni geopolitički interesi u tom smislu, ali da ovome dodam i pitanje o avionima koje je juče ili prekjuče bilo aktuelno, jer je najprije stigla vest da Britanija šalje avione, samo je uslov da se prethodno ukrajinski piloti obuče, a zatim je ministar vojni britanski dan kasnije to demantovao i rekao, ne, mi nismo rekli da ćemo dati avione. Šta se tu u stvari dešava?
Pa to je dio tih medijskih manipulacija. Prvo, listu zahtjeva Zelenskog u Londonu prilikom njegove posjete prije dva dana je u stvari iščitao Boris Johnson, koji je tamo bio prisutan u nepoznatom kapacitetu, jer on više nije, sem taj neformalni advokat, ratni advokat Ukrajine i američkih interesa. I onda je to bilo ovako zgodno za medijsku promociju, to je nazvano dajte nam krila za našu slobodu. Međutim, ispostavilo se da to nije baš tako. Konačno i sam premijer Rishi Sunak je bio veoma uzdržan oko toga i međutim nije mogao da odbije javno, jer to je bio veliki ceremonijal kad je bio Zelenski u Londonu. Međutim, rekao je nediskretno, ali je ovako rekao, znate šta, ali obuka za te avione traje 3 godine. Onda je...
Da, izvinite, epilog te priče je Da, ali to će se verovatno desiti posle rata, tako je rekao na kraju
pa,
ministar.
Pa, tri godine da. Ili ovaj drugo, mediji su ipak tamo podsjetili da je ovaj ministar odbrane Wallace rekao da Britanija trenutno ima više aviona nego pilota, nema ko da leti na tim avionima, kažem, vojni poziv je postao vrlo nepopularan. I onda je ovaj... To je postala jedna farsa na kraju. Prvo, Britanija ima dosta stare avione, to je Typhoon avion, koji se uglavnom koristi za obuku, a ne za borbena dejstva. Avion F-35, američki avion koji je Britanija kupila, jedan promašan tip aviona i isto potpuno je besmisleno. Tako da je to na kraju ispala jedna velika manipulacija i farsa. A da ne govorimo da obuka traje 3 godine. E sad, kada je riječ o tenkovima Challenger, i to je sada samo 14 tenkova. Ja ne znam stvarno da bilo ko na ovom svijetu možda povjeruje da u tako jednom velikom i ozbiljnom sukobu kao što je rat u Ukrajini, 14 tenkova može da promijeni situaciju na terenu. Pri tome ostalo je, trenutno ima jedna grupa ukrajinskih vojnika koji se obučavaju za rukovanje tim tenkom. Oni su na obuci u Britaniji. Ali je veliko pitanje održavanja tih tenkova. Prije svega, oni nisu uopšte toliko efikasni. To je relativno zastario model. Skupo je održavanje, vrlo komplikovano održavanje, kao i ovi američki tenkovi. Tako da je ipak to na kraju, da se razumijemo, jedna propaganda, nego što je to nešto što bi stvarno moglo da utiče na rat u Ukrajini.
E sad, ovo pitanje što ste vi već dotakli, koliko Britaniju u stvari košta rat u Ukrajini i kako na to reaguje britanska javnost. Osim toga, Britanija se pridružila sankcijama, pa i to pitanje koliko to košta njenu ekonomiju.
Pa to je jedno, kako bih rekao, složeno pitanje. Britanija je trenutno, barem ono što se priznaje, potrošila na rat u Ukrajini oko 2,5 milijarde funti. To je veliki novac, pogotovo što je Britanija i prezadužena zemlja, tako da to nije novac koji Britanija ima, to je morala da pozajmi taj novac da bi dala Ukrajini. Istovremeno došlo je do pogoršanja životnog standarda, mnogo je sve poskupilo, doduše poskupilo je sve i prije rata u Ukrajini. Rat u Ukrajini je na neki način izgovor, jer sankcije za naftu i gaz, Britanija nema te sankcije. Britanija gura Evropsku uniju da to uradi što je uradila, ali sama Britanija nije. Britanske kompanije su drastično povećale kupovinu ruske nafte i ruskog gasa, koje naravno preprodaju Evropskoj uniji, koju su tjerali uz Amerikance da uvedu sankcije. Jedna velika omana, znate. A život, kažem, je ipak sve teži. Naprimjer, ja znam, na mom primjeru, na primjer, gas i struju sam nedavno platio i to je račun u odnosu na godinu dana prije toga, skuplje za 140%. E sad, država daje neku pomoć za te, za cijenu gasa i struje, što je, ne daje nama kao građanima, nego daje kompanijama koje nam prodaju gas i struju, što znači da je to ponovo jedna pljačka države, pljačka građana. Istovremeno, dolazi do jednog nefunkcionisanja sistema unutrašnjeg zbog sve težeg života, a istovremeno sve većih troškova na ratu u Ukrajini. Tako da su u posljednjih 2 mjeseca su vrlo česti masovni štrajkovi, posebno vitalnih,
zdravstvenih radnika. Tako.
Zdravstvenih radnika, da. Recimo, hitna pomoć je prvi put u istoriji štrajkuje. Transport, vi ne možete doći do kraja, drugi kraj grada. I što je najveći problem, neizvjesno je kad će to biti, ne možete ništa da planirate. Dolazi do jednog zaista haosa, barem u Londonu koji je ogroman grad, vjerojatno unutrašnjost je malo drugačije pošto ne zavise mnogo od transporta. Posebno je zanimljiv i škole štrajkuju, nastavno osoblje. Posebno je zanimljiv štrajk zdravstvenih radnika, zato što do prije godinu i nešto, ne tako davno, znači, oni su slavljeni kao heroji. Zbog korone, zbog svega, to su bili heroji. Četvrtkom, svakog četvrtka navečer u 8 sati se izlazilo iz kuća ili na prozore, pa im se aplaudiralo, cijela Britanija. I sad na jednom se pokaže prava istina, ti ljudi vrlo teško žive i oni sada štrajkuju. Naravno, sad ih optužuju, nisu
bez
više
aplauza.
Heroji. Nisu više heroji. Tako da je poprilično haotično, pogotovo je to teško za Engleze, mislim, za građane Velike Britanije, oni nisu naučili da improvizuju. Oni nisu naučili da nešto ne funkcioniše. I baš je onako neprijatno. Ja ne očekujem neki narodni bunt, naravno, ali je dosta teška situacija i rat u Ukrajini i rusofobija ne mogu više biti efikasni izgovori za krizu.
I evo na kraju, pošto sam već rekla na početku i povod za ovaj razgovor je zapravo ta mini turneja Zelenskog po Evropi, pa da nekako iskoračimo iz Britanije i neku širu sliku za kraj da nam date. Nakon posete Britanije, Zelenski se u Parizu, da podsjetim, sastao sa kancelarom Šolcom i predsjednikom Makronom, juče u Briselu učestvovao na samitu Evropske unije. Kako vidite tu turneju, tu posetu i na neki način da zaokružimo tim pitanjem kako vama izgleda trenutno stanje, kakve su procene budućeg toka pa i ishoda ovog sukoba?
Pa prvo, ova turneja Zelenskog dolazi u jednom času panike na zapadu i ona je više propagandnog karaktera. Naime, Zelenski je došao na evropsku turneju u času kada ga najveći dio njegovog kabineta napušta, kada njegovi najbliži saradnici odlaze, oni koji nisu htjeli na takav način da odu su ubijeni, da se razumijemo, ubijeni kompletan vrh ministarstva unutrašnjih poslova koji je išao sa helikopterom. Sad se više ne krije i na zapadu da Ukrajina nema šansu da ovaj rat dobije. Pitanje je koliko će samo trajati, to je jedino pitanje, ali nema šansu da ga dobije. I treća stvar, interesovanje zapadne javnosti opada za rat u Ukrajini, tako da jednostavno autori tog rata, jeli, da kažem tako, imaju potrebu da održe neki nivo pažnje i naravno predstavi samo taj propagandni nivo. Kada je reč o samoj posjeti, Zelenski je došao u Britaniju kao prvo mjesto u Europi. Prvi razlog je naravno da Britanija diktira stav Europske unije, jer kada se tu formiraju njegovi zahtjevi i nekakva politička linija, onda Europska unija vrlo teško može protiv toga, pošto zna da je to američki koncept. Jedino što je bilo neočekivano je taj susret Zelenskog u Parizu sa Šolcom i sa Makronom. Trebalo je da se oni sastanu u Briselu, pošto su to vodeće zemlje Evropske unije. Međutim, neko je smislio da to treba biti poseban sastanak i to je poslednji čas dogovoreno. A onda je Scholz došao u Pariz, to je bila neka večera. Međutim, Zelenski je kasnio mnogo, jer vi su ga čekali. Tumači se da je to namjerno urađeno, jer to je poniženje. To je uvreda i kao neka vrsta poruke, pošto Njemačka i Francuska imaju neke rezerve prema eskalaciji rata u Ukrajini. A ovo poslije u Briselu, to je već uobičajena stvar, parada praznih riječi i jedna klasična, ali netalentovana sada propaganda. Inače, London je zanimljiv za Zelenskog, ne samo što je establishment politički u Londonu, izuzev premijera ovog Rishi Sunaka, koji ima velike rezerve o tome što se dešava u Ukrajini, taj establishment je potpuno iza tog projekta. Tako da tu imaju dvije stvari. Prvo, supruga Zelenskog i njegove dvije ćerke žive u Londonu. Njegova supruga iz Londona vodi te sve kampanje po svijetu, ali oni žive u Londonu. Druga stvar je također zanimljiva, a to je Boris Johnson rekao prije nekoliko mjeseci. Rekao je, pa dobro, Zelenski može doći u London i da osnuje vladu u egzilu. Što bi moglo da znači, to niko nije demantovao da to ne dolazi u obzir i tako dalje. Taj Johnson, pošto Johnson zna ponekad da izleti sa nekim stvarima na koje bi trebalo obratiti pažnju. To sugeriše da bi se moglo desiti da poslije poraza ove Ukrajine koju do sad smo znali, da bi moglo doći do formiranja jedne vlade u egzilu koja bi predstavljala zemlju koja ne postoji, ali bi bila instrument tog stalnog napetosti, guranja prstu u oči. Tako da i to je jedan element te posjete o kome se obično ne govori.
I mogući epilog nakon ovog da. Smirivanja.
E sad kada je riječ, vi ste rekli isto daljem toku.
Da.
To je teško reći. Ono što je uglavnom izvjesno, to je da će na kraju ipak Rusija izaći kao pobjednik u tom ratu. Na koji način, to je sad teško reći. Da li će to biti krajnji cilj kapitulacija režima, da se razumijemo? Jer se rat svaki završava pobjedom ili porazom jedne ili druge strane. Da li će kapitulacija vlasti, aktualne vlasti u Ukrajini biti sada ili će biti kasnije u smislu da Rusija mora da preduzme jednu masovnu vojnu operaciju osvajanja kompletne teritorije Ukrajine, to mi sada ne znamo. I to je također jedan dio, ta neizvjesnost, jedan dio ruske taktike, jer ta neizvjesnost, neznanje šta će se desiti, iscrpljuje protivnika, a inače načelnik ruskog generalštaba Gerasimov je ekspert u toj vrsti ratovanja. Prema tome, jednostavno ne znamo koliko će to sve da traje. Dalji element koji baca sumnju u procjene koliko će to trajati je da je rat u Ukrajini samo simptom jedne globalne krize i preko rata u Ukrajini se lome i rješavaju mnoga pitanja na globalnom nivou koje nemaju veze samo sa Rusijom. Jer Rusija u ovom ratu uopšte nije sama. Ona sama ratuje sa svoje strane, ali ona uopšte u tim globalnim pomjeranjima i stvaranju novog svjetskog poretka nije sama. E sad, ono što je sigurno je da jednog dana će se rat završiti, ali se neće završiti kriza. Tako da predstoji jedan period neizvjesnosti, velikih lomova koji se dešava jednom u 100-150 godina. Jedino što možemo da kažemo je da to može biti mnogo brže nego što se pretpostavlja.
Gospodine Ljepojeviću, hvala vam na ovom gostovanju, hvala vam na analizi. Nadam se da ćete još neko vrijeme biti u Beogradu, pa ovo što smo sad pri kraju razgovora načeli da još malo razradimo. Da. Hvala vam najljepše. Siniša Ljepojević bio je gost magazina Na prvom.
Hvala i vama.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Vlada i bajka. Koncert prvih 50 godina. Atelje 212. 13. februar u 20 časova.
Dobrodošli, prijatelji.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 26304 80 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Novi album Ivana Milinkovića. Pečat. U izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ko je kuda?
U susret Svetom Trifunu.
Zašto pijemo vino? Zato što nas čini srećnim, zdravijim, gornijim.
U župi Aleksandrovačkoj.
Tamjanika kao sorta se naravno nalazi u župi od kad idu sećanja.
A zašto baš tamjanika?
Tamjanika zato što poseća na miris tamjana.
Nedelja od 10:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Kuda?
Video nadzor u saobraćaju, posebno u gradovima, odavno je prisutan. Do sada su kamere beležile pojedine jednostavnije prekršaje, a od danas je u funkciji i kontrolisanje prolaska na crveno svetlo. O ovoj inovaciji, ciljevima i efektima govori Damir Okanović, predsjednik Komiteta za bezbednost saobraćaja, a sa njim razgovara Dejan Erić.
Gospodine Okanoviću, od danas počinje kažnjavanje vozača koji prođu raskrsnicom ili preko pešačkog prelaza na crveno svetlo, a na osnovu snimka sa videokamera. Ima li tu nekih pravnih nejasnoća ili nedoumica i može li se dovesti u pitanje ovakav način naplate prekršaja?
Nema nikakvih pravnih nedoumica, dakle, prekršaj prolaska kroz crveno svetlo, odnosno na crveno svetlo kroz raskrsnicu ili preko pešačkog prelaza je prekršaj koji postoji od uvek. Tim što se razlikuje način na koji policija beleži taj prekršaj. Dakle, neki standardan uobičaj način jeste da policajac neposrednim upažanjem prati i uočava kada neko prođe, kada mu je to crvenim svetlom zabranjeno. Zatim, kao način postoji i da se uređaj koji se inače koristi za snimanje brzine koristi kao, ajde kažem, neka videokamera kojim se evidentira taj prekršaj. U Beogradu već nekih 12 godina postoje kamere koje evidentiraju automatski prolazak na crveno svetlo i to su kamere koje su postavljene na primjer na Trgu Nikole Pašića, ugao sa Vlajkovićevom, pa onda na primjer na raskrsnicom ulicu Omladinske brigade Juri Gagarina i slično. Dakle, to nije nikakva novina, ali ovdje imamo jednu tehničku novinu, a to je da su takozvane pametne kamere, odnosno Huawei sistem pametnih kamera koji se inače koristi za opšti nadzor, je sada prilagođen tako da se tim kamerama može automatski evidentirati prekršaj prolaska na crveno svetlo, prekršaj nevezivanja pojasa u vozilu, prekršaj upotrebe mobilnog telefona tako što se telefon drži u ruci i sl. Dakle, ovdje samo u pitanju tehnička inovacija. A samo kažnjavanje za crveno svetlo i za slične prekršaje je nešto što je od uvek postojalo, samo je bilo pitanje kako se taj prekršaj preleži, odnosno kako se dalje procesira po tom prekršaju. Ovdje se radi dakle o velikom broju kamera koje su instalirane po Beogradu, a inače takvi sistemi za automatsko evidentiranje postoji u drugim gradovima Srbije. Znači ovdje se radi samo da su kamere koje su postavljene u svrhu opšteg nadzora sada prilagođene, odnosno da tako kažem, tehnički rešene da mogu da rade i automatsko evidentiranje prolaska kroz crveno svetlo.
Koje su kazne predviđene za prekršaj o kome govorimo?
Kazne su novčane, zatim kazneni poeni su takođe nešto što se izriče i mera zabrane upravljanja motornim vozilom. U zavisnosti sad od situacije, da li se radi o raskrsnici, da li se radi o pešačkom prelazu, da li se radi o raskrsnici gde nema pešačkog prelaza, da li je u trenutku prolaska na crveno pešak bio na pešačkom prelazu ili nije bio na pešačkom prelazu. Novčane kazne idu u rasponu od 20.000 pa do 120.000 dinara. Kazneni poeni koji mogu da se izreknu idu u rasponu od 6 do 14, a mera zabrane upravljanja vozilom ide od najmanje 3 meseca pa do 8 meseci.
Razumeo sam, gospodine Okanoviću, da je naplata ovih kazni za sada predviđena samo u Beogradu. Da li to znači da će u nekoj perspektivi i na teritoriji čitave Srbije zaživeti ova praksa?
ta praksa već postoji i u drugim gradovima Srbije, samo pitanje o kom se broju radi. Dakle, takve kamere imate u Valjevu, imate u Subotici, imate u mnogim gradovima. Inače, ono što se planira jeste definitivno omasovljavanje sistema za automatsko evidentiranje prekršaja putem videonadzora. Zašto? Pa iz prostog razloga, zato što je to mera koja će značajno smanjiti broj saobraćajnih nezgoda i broj stradalih na našim putevima. Sa druge strane, to je sistem koji je mnogo delotvorniji. Dakle, jedna kamera koja, na primjer, beleži prolazak na crveno svjetlo, može da zabeleži, na primjer, oko 400 prolaska na crveno u toku dana. A jedna patrola koju biste postavili, odnosno morali biste da postavite tri patrole koje biste menjali na svakih 8 sati, znači te tri patrole bi mogle u toku svog radnog dana da evidentiraju negde maksimum do 50 prolazaka na crveno svjetlo. Pri tom te tri patrole su mnogo skuplje kao rešenje, jer to su ljudi koji vi morate da školujete, da obučite, da ih opremite i na kraju krajeva da im isplatite zaradu, i kad podvučete crtu, mnogo je jeftiniji automatski nadzor nego da šaljete policajca u kontrolu. Ono što je takođe važno jeste da se javno objave mesta gde su sve te kamere, što je MUP jeste uradio i što je za svaku pohvalu, jer na taj način zapravo smo dobili poruku iz Ministarstva unutrašnjih poslova da nije cilj naplatiti što više kazni, već je cilj sprečiti vozače da čine prekršaje, odnosno da se smanji broj saobraćajnih nezgoda. Dakle, mogli smo da imamo situaciju da je MUP pustio taj sistem u rad, da opšte o tome nije obavestio javnost ili obavestio nekim šturim saopštenjem, i imali bismo situaciju da bi veliki broj vozača i dalje po starom nastavio da čini prekršaj na tim raskrsnicama, što bi automatski značilo veliki broj kazni i veliki broj naplaćenih kazni. Jel? Međutim, MUP je javno saopštio, upozorio, potrudio se da to objavi što veći broj medija, kao što i Radio Beograd to radi, i na taj način zapravo je poslao poruku svima da je cilj da se smanji broj stradalih, a ne da se poveća broj naplaćenih kazni.
Kakva su iskustva iz sveta? Da li je ova praksa poznata u inostranstvu i koliko se primenjuje?
Ta praksa je široko primenjena u inostranstvu i možda je najbolji primer Francuska, gde je 2004. godine postavljeno 1000 kamera za automatski nadzor prekršnje, kao što su prekoračenje brzine, prolazak na crveno, nedržanje odstojanja, upotreba telefona i slično. I tih 1000 kamera je dovelo do toga da je već sledeće godine u Francuskoj broj poginulih prepolovljen. Sada, ako bismo mi tu meru primenili kod nas, dakle, ako bismo u toku jedne godine omasovili sistem video nadzora, to bi praktično značilo da bi mi sa 500 poginulih spali na 250 poginulih, a naravno da ljudski život nema cenu, ali ako bismo to preveli u neke novčane iznose, to znači da bi osim tih 250 ušteđenih života, što je najvažnije, naše društvo uštedalo negde blizu 300 miliona evra. Tako da sistem za automatski nadzor jeste nešto što je definitivno naša budućnost.
Hteo bih da pređemo sada na drugu temu, a to je nacrt zakona o bezbednosti saobraćaja. Njime je rešena, čini mi se u ovom trenutku, jedna velika nepoznanica, a to je da električnim trotinetima neće biti dozvoljeno kretanje trotoarima. Gde će oni moći da se kreću, pod kakvim uslovima, to vas pitam pre svega u smislu brzine, a zatim i ostalih nekih normi?
Važno je napomenuti pre svega da su takozvana laka električna vozila, među kojima su najpoznatiji električni trotineti, jedna novina u svetu, pa i kod nas. I putevi, saobraćajna infrastruktura, ne prepoznaju takvu vrstu prevoznih sredstava. Dakle, saobraćajnice svuda u svetu, pa i kod nas, su koncipirane za motorni saobraćaj i pešački saobraćaj, s tim što se sve više grade i biciklističke staze, odnosno biciklističke trake, pa se biciklistički saobraćaj prepoznaje kao poseban, što je jako dobro. E sada, jedina odgovarajuća infrastruktura za električne trotinete jesu biciklističke staze i biciklističke trake. I zbog toga naš zakon, kao i praktično svi zakoni u Evropi, će predviđati da je to površina kojom će biti obavezno kretanje električnih vozila odnosno električnih trotineta. U nedostatku biciklističkih staza i biciklističkih traka, laka električna vozila će se kretati kolovozom, što je takođe rešenje koje je prihvaćeno u najvećem broju evropskih država i u državama gdje je upotreba električnih trotineta znatno masovnija nego što je to kod nas. Moramo da prosto upozorimo sve one koje voze trotinete ili koji će voziti trotinete, da učestvovanje u javnom saobraćaju kao vozač trotineta nosi sa sobom i određen rizik. I to je rizik koji je povećan u odnosu na to kada sednete u automobil ili kada ste pešak. To je nešto što je inače uobičajeno kada sednete na bicikl ili kada sednete na motocikl. Dakle, svaka odluka da sednete na motociklu vam stvara negde 30 puta veći rizik da stradete u saobraćajnoj nezgodi nego kao vozač automobila. Zašto? Zbog toga što ste nezaštićeni, nemate oko sebe nikakvu karoseriju koja će da vas čuva, zbog toga što ste na dva točka nestabilnosti i sl. Dakle, ono što smo dužni jeste da predočimo svim vozačima trotineta ili onima koji će voziti trotinet, da onog trenutka kada se odluče da stanu na trotinet, da preuzimaju određen rizik koji je veći u odnosu na to da su za volanom automobila ili da su pešak. I to je jako bitno napomenuti. Sa druge strane, ne možemo da ostanemo na tome. Dakle, mi smo preuzeli na sebe kao država obavezu da podstičemo upotrebu lakih električnih vozila i zbog toga i naravno zbog biciklista treba da nastavimo sa širenjem biciklističke infrastrukture koje će koristiti trotineti. To znači da se gradi sve veći broj staza za bicikliste, sve veći broj traka i na taj način ćemo svakako omogućiti lakim električnim vozilima da se bezbedno kreću i biciklistima, što je naravno jako važno.
Za upravljanje električnim trotinetom neophodno je ispunjavanje određenih uslova. Postoji li izvesna ograničenja u smislu starosti ili ona koja se odnose na poznavanje propisa?
Nacrt zakona predviđa da lica mlađa od 14 godina, odnosno deca, neće smeti da kao vozač električnih trotineta učestvuju u javnom saobraćaju, a maloletnici će morati da imaju zaštitnu kacigu. Dakle, onog trenutka kada napunite 18 godina, kaciga više neće biti neophodna. Cilj te odredbe jeste prosto da se bar kod mladih stvori neka navika nošenja kacige, jer ako propišete obaveznu kacigu do 18. godine i ako svako peto dete nastavi i nakon što postane punoletno da nosi kacigu, to je već neki uspeh. Sa druge strane, za vozača električnih trotineta važiće opšte odredbe koje se tiču i vozača svih ostalih vozila. To je dakle da ne smiju da upravljaju vozilom ukoliko su pod dejstvom alkohola, narkotika, ukoliko psihofizički nisu sposobni. Što se tiče neke takozvane vozačke dozvole za trotinete, ona jeste predviđena u nekim državama, kod nas nije. Zašto? Iz istog razloga, zato što nije predviđena ni za bicikle. Dakle, dete već sa 12 godina može da sedne na bicikl i da učestvuje u javnom saobraćaju bez ikakve vozačke dozvole. Ovdje se zakonodavac opredelio za starosnu granicu 14 jer je ipak procenjeno da je upravljanje električnim trotinetom rizičnije od vožnje biciklom, tako da je veća starosna granica nego odnosno na biciklu, ali svakako nikakva dozvola neće biti potrebna. Što se tiče registracije električnih trotineta, to takođe postoje u nekim državama, ali kod nas nije predviđena. Jedino što je predviđena obaveza da vozač električnog trotineta nosi sa sobom odgovarajuću tehničku dokumentaciju kako bi policajac mogao da se uveri da taj trotinet ispunjava propisane uslove, a to je da ne može da se kreće brzinu većom od 25 km na čas.
Spomenuli ste, gospodine Okanoviću, malo pre roditelje. Hoće li oni biti sankcionisani ukoliko maloletno lice koje upravlja električnim trotinetom napravi neki prekršaj ili nekoga povredi?
Zakon o prekršajima i zakon o bezbednosti saobraćaja i krivični zakonik na kraju krajeva predviđaju odgovornost roditelja za krivično delo, odnosno prekršaj koji učini njihovo dete. Obično se radi o tome kada je u pitanju propuštanje dužnog nadzora, a osim krivične, odnosno prekršajne odgovornosti može postojati i materijalna odgovornost. Tako da roditelji treba dobro da pripreme svoje dete pre nego što mu dozvole da stane na trotinet, jer ukoliko dete nešto pogreši, osim što može i samo da strada, što je naravno najgore, može da povredi ili usmrti nekog drugog i onda će to stvoriti zaista ozbiljne probleme koje niko ne želi da ima.
Veliku nejasnoću u ovom nacrtu zakona izazvao je i predlog da se oduzimaju vozila. Za koje će prekršaje ta mera, ukoliko bude naravno usvojena, biti primenjena i hoće li oduzimanje biti trajno ili privremeno?
U ovim tekućim izmenama zakona predviđeno je samo privremeno oduzimanje do pravosnažnog okončanja sudskog postupka. U novom, potpuno novom zakonu koji sledi, biće predviđeno i trajno oduzimanje vozila kao sankcija koju će izricati sud. Bitno je da se to odnosi na povratnike. Dakle, vi treba u toku 24 meseca da izvršite dva vrlo ozbiljna prekršaja da bi došlo do privremenog oduzimanja vozila, a ti prekršajci, na primjer, da imate preko 1,2 promila alkohola, da odbijete alkotestiranje, da vozite preko 230 km na čas na autoputu i sl. Dakle, radi se o ovoj takozvanoj crnoj listi prekršaja, to su teške prekršaje protiv bezbednosti saobraćaja. Dakle, neće biti oduzimana vozila zbog toga što ste vozili 65 na ograničenju 50 ili zato što niste vezali pojas. I ono što je takođe jako zanimljivo jeste reakcija jednog dela javnosti, pa i stručne javnosti, gde se postavlja pitanje da li je to ustavno i da li je privatna svojina svetinje, da li država sme to da radi. E sad, ja sam prilično iznenađen jednom takvom reakcijom zbog toga što Ustav Srbije uopšte ne sadrži odredbu koja kaže da vi nikada ni pod kojim uslovima ne smete nekome uzeti privatnu svojinu, što više sadrži odredbu da možete kao kaznu da propišete i oduzimanje privatne svojine. Sa druge strane, u ovoj državi je hiljade i hiljade automobila i drugih vozila trajno oduzeto po pitanju carinskih prekršaja, po pitanju prekršaja iz oblasti javnog prevoza, po pitanju krivičnih dela i sl. I niko tada nije postavio pitanje da li je to ustavno, ali sada kada je država rešila da se razračuna definitivno sa pijanim, sa bahatim vozačima, sada se javljaju ustavu branitelji. Mislim da to zaista treba da nas dovede toga da se zapitamo kakav je to sistem vrednosti prosto kod nas, jer ako vi stavite taksi tablu na vaš privatni automobil ili ženin automobil ili komšin automobil, vama će taj automobil biti trajno oduzet ako vas saobraćajna inspekcija uhvati u nelegalnom taksiranju. I više nikada nećete videti taj automobil, niti žena vaša ili komšija ili kogod. Ali ako sednete sa 2 promila i ugrožavate i svoj život i tuđe živote, onda po nekima vama niko ne sme da pipne taj automobil. Mislim da zaista treba da se zapitamo zašto razmišljamo na taj način.
Gospodine Kanoviću, hvala vam puno. Moj sagovornik bio je direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, gospodin Damir Okanović. Hvala vam puno što ste govorili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U razornom zemljotresu koji u ponedeljak pogodio Tursku i Siriju stradalo je više od 21.000 ljudi, objavili su zvaničnici dveju zemalja. Spasioci vode trku s vremenom da izvuku preživele. Spasilački tim iz Srbije nalazi se na granici sa Sirijom, gde traga za preživelima u ruševinama grada Hatayi, koji je jedan od najteže pogođenih zemljotresom. Tamo je i vođa našeg tima Davor Vidović.
Dočekalo nas je za početak jedna velika gužva, mnogo objekata je porušeno, ništa ne funkcioniše kako treba, veliki kolaps kako i službi, domaćih službi koje su tu da spasavaju svoj narod, tako i veliki kolaps objekata, infrastrukture i svega, putevi su u prekidu. To su visoki objekti, većinom pronalazimo, ima i živih ljudi, ima i naravno preminulih, odnosno pronalazimo tela preminulih osoba. Znači, borimo se, svaki šum osluškujemo, jednostavno pokušavamo da pronađemo nesrećne ljude.
Predsednik Sirije Bašar al-Asad posvetio je povređene u bolnici u gradu Alepo. preživele, mnoge od njih bez krova nad glavom, mogla bi da pogodi druga katastrofa, pošto hladnoća i sneg pogoršavaju i onako sve teže uslove u kojima borave, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Maksimalna prodajna cena benzina Eurodizel i Europremiuma u narednih 7 dana ostaće nepromenjena. Dizel će se prodavati za 197 dinara za litar, a benzin za 168 dinara. Ove cene će važiti do narednog petka, 17. februara. Premijerka Ana Brnabić i članovi vlade predstavit će rezultate rada u prvih 100 dana u opštini Lebane od 13 časova. Pre toga Brnabićeva će posjetiti Bojnik i arheološko nalazište Caričin grad. Brnabićeva je nešto ranije rekla da je prvih 100 dana vlade obeleženo napetom situacijom na Kosovu i Metohiji. Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Boclan-Harčenko izjavio je da je njegova zemlja svesna pritisaka na Srbiju da uvede sankcije Ruskoj federaciji, ali da je Srbija kroz istoriju pokazala da zna da se odupre pritiscima. Dodao je da je Srbija primjer da njegova zemlja nije sama i izolovana. Borbe u Ukrajini traju nesmanjenom žestinom oko Bahmuta i okolnih područja, kao i oko grada Kremine, gde je Rusija pokrenula veliku ofanzivu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da mu je nekoliko evropskih lidera reklo da su spremni da Kijevu pošalju borbene avione, kako bi pomogli u borbi protiv ruske invazije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin poručuje da je ekonomija izdržala najteži period sankcija i da ove godine očekuje rast privrede. Saobraćajna policija od danas kažnjava vozače ako vozilom prođu na crveno svetlo semafora ispred raskrsnice ili obeleženog pešačkog prelaza. Vozači će biti kažnjavani na osnovu snimaka zabeleženih kamerama sistema videonadzora grada Beograda. Danas su na programu dva meča 21. kola fudbalske Superlige Srbije. Radnik od 16 časova u Surdulici igra meč protiv ekipe Mladosti iz Lučana. Dva sata kasnije na Banovom brdu Čukarički će igrati protiv Radničkog iz Kragujevca. Crvena zvezda se sutra sastaje sa Voždovcem, a Partizan sa timom Mladost Gat. Vreme pretežno sunčano i hladno, vetar slab i umeren, zapadni pravac. Najviša temperatura od 2 do 5 stepeni. U Nišu je prema posljednjim merenjima temperatura minus 3 stepena, u Kragujevcu minus 2, Novom Sadu minus 1. U Beogradu je 1 stepen iznad nule. Relativna vlažnost vazduha 56%, pritisak 1023 milibara, jugozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radioservisa pripremamo za podne.
Ma in quel momento già ti avevo. nismo così strani. E se ci metto le mie dita, suonai piano.
E suona senza far rumore, e si confonde con mio amore. Sembra voler volare, sembra volare. La 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 la. Sei così buffo quando non dici.
Io non volevo e non sapevo, ma in quel momento già ti avevo
dentro il tuo cuore così sincero.
Jedanesti sati i 8 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate naš magazin. Ostalo je još nedelju dana do završetka javne rasprave o izmenama i dopunama zakona o autorskim i srodnim pravima. Nova zakonska rešenja trebalo bi da donesu novine u zaštiti reprografskih prava, kojima bi izdavači bili zaštićeni pre svega od piraterije. Nedavno je i u Privrednoj komori Srbije održan panel diskusija o zloupotrebi autorskih prava i šteti koja se time pravi i samoj državi. O zakonu i dilemama koje prate zaštitu autorstva za magazin će sada govoriti moja koleginica Meliha Pravdić, urednica na drugom programu Radio Beograda. Meliha, zdravo, hvala ti što si uz naše slušaoce.
Zdravo, evo, zadovoljstvo je uvek biti kod tebe u studiju i baviti se također aktualnim temama kojima se i mi bavimo najčešće u emisiji Sporovi u kulturi Radio Beograda 2.
Meliha, ti si pratila raspravu ovu i bavila si se ovom temom. Da podsjetimo slušaoce, nedavno smo drugim povodom zapravo govorili o jednoj drugoj strani medalje ovog istog problema. Pa nam reci na početku šta predviđa ovaj novi zakon?
Da samo podsjetimo slušaoce, govorili smo o prevodiocima, da li je to interpretatorska delatnost ili je pravo autorstvo. Naravno da je reč o autorstvu, ali samo je to u terminološkom tom doživljaju suštine reč, oni su uneseni kao autori u Zakon o autorskom i srodnim pravima i naravno da će, ja pretpostavljam, i ostati to rešenje u novom zakonu koji treba da bude donesen. Ja sam i naknadno razgovarala sa advokatom Mijatovićem i, dakle, osim ovog što si rekla, da je novina u tome da će se raditi na zaštiti reprografskih prava, na delu će biti, rekao mi je on, i suspenzija autorskih prava u korist medija, jer će mediji sada moći slobodno da preuzimaju autorska dela. I autor i izvor se potpisuju, a prenosilac teksta neće biti obavezan da plaća nadoknadu. I to će se samo događati onda kada je reč o informisanju javnosti. Recimo, Politika preuzme neki tekst iz lista Danas i ima pravo na to ako potpiše, dakle, izvor da je to Danas i autora, da je to recimo Aleksandra Čuk. I u tom slučaju, ako udovolji ovoj zahtevnosti, dakle kada je reč o informisanju javnosti, niko ne snosi nikakve posljedice i nema nikakve vrste naknade. To je neka novina i rekao mi je i to da će biti, dakle, regulisano i pitanje, odnosno pitanja koja su u vezi sa kolektivnim organizacijama, odnosno kolektivnim ostvarivanjem autorskog i srodnih prava. Recimo, evo za primjer, uzmemo Sokoj, oni su vrlo aktivni, ali ima i drugih takvih organizacija. Biće pojačan nadzor nad njihovim radom, tako da postoje neke novine na koje ljudi iz pravne struke ukazuju, a sve u korist zaštite autora.
Hoćemo li čuti šta konkretno o tome kaže advokat sa kojim si razgovarala?
Da, Mijatović zastupa interese velikog broja umetničkih udruženja u Srbiji. Potpuno je, dakle, u materiji i pravo je zadovoljstvo i razgovarati sa njim i saznavati o svemu ovom, što teško da biste od nekog saznali na način na koji on to objašnjava, vrlo plastično, daje primere i to je korisno za umetnike, jer umetnici po prirodi posla nisu toliko u pravu. Potreban je baš takav tip čoveka da bude njihov zastupnik, jer je uvek raspoložen da im objasni do najmanje sitnice ono što treba da znaju.
Da čujemo, suštinu njegov stav o zakonu.
Da.
Ovaj novi zakon treba da se uskladi normalno sa zakonima Evropske unije i to je jedna od osnovnih stvari zbog čega. Jer to opet vezano za poglavlje koje mi moramo da ispunimo da bi postali članice Evropske unije. Ali dosta je bilo upravo slučaj sa fotokopirnicama i sa ostvarivanjem prava. Tu sam najviše se izborio da u samom zakonu budu unete odredbe koje će pojačati kontrolu u fotokopirnicima. Tako da, na primjer, ORP će imati pravo kontrolu, jače kontrole koje do sada nije imalo. Ali, sam mora da se vrati na jednu krajnje stručnu stvar. Naime, problem kod sudova, mislim, mora da se vratimo malo unazad. Kad smo izmenili osnovno pravo utvrđivanja materijalne istine, bilo je u našem zakonodavstvu. Svi koji smo studirali i završili pravni fakultet, naučili smo da se istina, činjenica utvrđuje kao materijalna i to je sud bio dužan. 2008. menja se zakon. Profesori koji su sastali taj zakon hvalili su se kako je mnogo napredan i kako se približavamo anglosaksonskom pravu. Mi koji smo duboko ukorenjeni u kontinentalno pravo. Šta je i gde je problem nastao? Ja sam još ranije to pričao, još kada je taj 2008. donio zakon, rekao sam, ovo će biti katastrofa. Zašto? Zato što sad je stalno na tužiocu da sve dokazuje. Ako nema dokaza, ćao, doviđenja, izgubili ste spor, što je nemoguće. E, dobro, ako je tako, naš sudija je zaboravio pravilo dokazivanja. Imate neposredno dokazivanje, a imate posredno. Kroz određene druge činjenice koje neposredno ne možete zaključiti, vi ćete na posredni način zaključiti da je osnova zakon tužiti. Nijedan sudija neće to da radi. Ako nemaš neposrednog svedoka za tu i tu okolnost, i to mora 5 svedoka, tek onda ćeš dokazati. Što znači da je apsolutno u ovom sistemu, kakav je sad na snazi kod nas, nemoguće ili je vrlo teško bilo šta dokazati. Meni je žao što ljudi imaju iluziju da su vam neka prava dozvoljena. Nisu, zato što dolazi na teren suda, sudije, koji osnovu alatku, zbog čega je tu, znači logično rasuđivanje i zaključivanje, nema. On je jedan formalista, običan, odnosno da su ga naterali tako da bude, da li ga je zakon naterao, ja to ne znam, ali stariji sudije, znači iz generacije kojih ja znam, oni su znali da zaključe.
Evo, čuli smo advokata Mijatovića koji ukazuje na nužnost izmena i u samom sudstvu, zbog naravno zamke koje sama problematika nosi sa sobom. Koga se sve neposredno tiče, Meliha, ovaj zakon?
Pa evo, kada je reč, dakle, o onom što se kaže kada se misli na zaštitu intelektualne svojine, odnosi se sve to na poslanike iz različitih oblasti, dakle, za muzičku industriju, knjižarstvo, kinematografiju, grafičku industriju, ali i obrazovno izdavaštvo, dakle, za sve ljude koji tvore autorsko delo, slikare, muzičare, rekli smo, književnike, sve što je pod onim što se podrazumeva pod zaštitom autorstva, a najčešće u oblasti umetnosti, biće obuhvaćeno tom legislativom i treba da bude, svi treba da budu zaštićeni od zloupotrebe onog što se čini nad njihovim delom, a pošto je ta oblast dosta fluidna, još uvek i ljudi koji govore o tome i sudije nisu baš specijalizovane za tu oblast prava, malo se luta, tako da ogrešenja o autorska prava, neposredno kada je reč o ljudima koji su stvorili delo, nisu retka. Baš kada se to događa, kad dođe do procesa na sudu, upravo zbog nerazumevanja, evo šta je rekao i Mijatović, našeg sudstva u, i da, neznanja, u samom, jer da. To je vrlo kompleksna oblast, eto, ovako najjednostavnije rečeno. Pa i ljudi kojima je to struka, koji su eksperti za autorsko pravo, oni tako misle.
Šta kažu izdavači koji su isto neposredno involvirani i zapravo je za njih ovaj zakon veoma značajan? Šta oni kažu?
Pa evo, ta panel diskusija bila je ovako naslovljena: Piraterija u izdavaštvu, povreda autorskih prava. I Dejan Papić, navodi se vlasnik izdavačke kuće Laguna, kaže da je najveća šteta i povreda autorskih prava upravo na internetu. Samo tokom prošle godine, citiram, sa interneta je bespravno preuzeto 700.000 PDF-ova i 500.000 audio knjiga, a procenjena šteta je oko 2 milijarde dinara. Dodatni problem je i otežano uklanjanje portala koji se oglušuju o prava intelektualne svojine, i to sa portalima, to je veoma teško dokazivo, možda i najteže, jer mnogi portali menjaju mesto svoje registracije, i advokati kažu lako je kada se dođe do saznanja da su oni u Srbiji, ali šta ako ode
negde? Ne može im se ući u trag.
Da, ne može im se ući u trag, tako da je... Međutim, bilo je primjera, ako se sećate, 2012. 13. kada je čuveni Coelho rekao skinite sva moja dela sa interneta, on se ogrešio o pravila autorstva, ali lično je kao vlasnik svog dela nekako imao možda pravo na to, ali je napravio štetu svim drugim ljudima koji se nisu obogatili kao on, da bi mogli u momentu kada je procenio da mu toliko novca više i nije potrebno plus na ono što je zaradio, da kaže, e sad u ime čitanja, skinite sve što sam ja uradio i ja vam to odobravam. Ali to je usamljen primjer, ipak izdavači i pisci svi žive od tog svog rada, tako da i nemamo baš neke primjere da su se toliko planetarno izdavači obogatili da bi mogli da se ponašaju kao Coelho. Da sada čujemo Vladislava Bajca. On govori kako je to regulisano na zapadu i daje naravno u poređenju sa našom situacijom.
U svetu, najpre na zapadu, ta prava su regulisana ponekad i više no što treba. Dakle, situacija je mnogo bolja, iako u svakoj kulturi postoje zloupotrebe svakog zakona i svake teme. Zapad je striktan prilično i moram priznati da naše iskustva su dobra utoliko ako želite da radite kako treba po zakonu i legalno. Nekada se u te zakone uvuče i birokratija koja otežava situaciju, onda vam pravi problem oko nekih polukreativnih ideja koje imate kao izdavač, na primjer ako hoćete na vreme, pre drugih, da se pohvalite, da objavite neku knjigu, onda vam zakoče te birokratske, da ne kažem zakonske, stvari koje se mogu i mimo ići. S druge strane, mi kao izdavači u odnosu na autore se također ponašamo čisto onoliko koliko to zakon traži i možda iznad toga, zato što ovdje nije reč samo o novcu, nego i o nekoj vrsti pravde koja je strašno važna. Osjećaj autora naspram izdavačke kuće je jedan vrlo suptilan i on u ovom razgrađenom društvu u kojem se vrlo lako kao pčelica sa jednog cveta na drugi kod autora pokazuje zadovoljstvo i nezadovoljstvo, strašno je važno da ih nekako sačuvate kao ljude koji imaju poverenja u izdavačku kuću. Jedna od tih situacija jeste pitanje autorskih prava, ali kao što znamo, malo tržište, niska ekonomska moć i sve što ide uz to, u suštini, u proseku, autorima, u novcu, mi ne znači mnogo. Osim, naravno, kod situacije i knjiga onih koji su u boljoj poziciji pa prodaju više knjiga i naravno onda se i oko novca stvar sigurno zbiva. Ali ova opšta stvar, to je jedan problem koji je veliki i koji dira svakog izdavača, naročito oni koji se nefikcionalnim knjigama bave. U toj tužnoj priči koju sam dobro razumeo pred sudovima studenata, polutužnu priču, boga mi, s vremena na vreme odglume i profesori, na koje također deo odgovornosti spada, jer postoje situacije za koje mi vrlo dobro znamo na fakultetima da oni preporučuju također svoje knjige, ali također slobodno ili da se kopiraju. U svakom slučaju oni to eksplicite ne rade, ali de facto svojim postupcima da. A pogotovo je neugodna situacija kada vi znate da ti studenti imaju u svojim programima obaveznu literaturu, neke od knjiga profesora koji im predaju. I onda je to dosta komplikovana situacija u kojoj se treba biti pravičan s obe strane, a to nije lako.
Čuli smo izdavača Bajca, ovo je veoma specifičan zaista primjer toga i možda je posebna tema za sebe u studentskoj populaciji, kako se zapravo isto radi jedna vrsta zloupotrebe da profesor zapravo ne traži da se kupi njegov udžbenik, ali po njemu ispituje. Student je onda obavezan da to kupi, tu isto ima i piraterije, štampanja, skripti, što je isto neka vrsta, trebalo bi da se zakon i time posebno pozabavi.
Ali vidite, ima jedna situacija. Autorska prava na nečije delo, to je verovatno nije promijenjeno, 70 godina traju. Šta se događa posle tih, pošto protekne 70 godina? Da li to znači, to je pitanje, da vi ili ja možemo da uzmemo neku knjigu posle tih 70 godina zaštićenog nečijeg dela i da odemo u neku fotokopirnicu i isfotokopiramo za neke svoje potrebe. Eto. Ili recimo imate knjige iz 19. veka, ljudi imaju i takve knjige u svojim kućnim bibliotekama. Da li će biti sankcionisan čovjek koji ima takvu knjigu, nigde nijedan zvanični izdavač nije objavio reprint izdanje, a on želi da prijatelju pokloni eto, to privatno reprint izdanje, dakle, bez onog broja koji je potreban da se dobije u Narodnoj biblioteci Srbije. Da li njemu dozvoljeno? Prošlo je vremensko ograničenje. I to je jedno, recimo, od pitanja. Ova tema je uvek aktuelna, pa biće...
Mislim, baš na tragu ovoga što si sada rekla, da govori tvoj naredni sagovornik iz jedne od najvećih izdavačkih kuća, Službenog glasnika.
Da, on je izvršni direktor u Službenom glasniku. Vladislav Bajac je, kao što znate, i književnik i vlasnik je Geopoetike. A Arbutinu, kada sam pitala da li je Službeni glasnik, s obzirom da je državni izdavač, zaštićeniji od drugih izdavača, pa malo se, kako bismo mi to rekli, ljutnuo. Nije mu bilo pravo što sam ga to pitala. Svi su u istoj ravni, dakle, ali sam ga pitala u smislu da pirati ne smeju, recimo, da piraterišu dela službenog glasnika. Ista je situacija, sa svim je sve izjednačeno kada je reč o piratima, oni ne prave razliku između državnog izdavača i privatnih i jednako pristupaju ako hoće neko delo da daju i lansiraju na način na koji to rade. Dakle, sve im je dostupno pod navodnicama.
Da, predlažem da ga čujemo.
Koliko zaista su izdavači i razni drugi pirati, znači ne mislim samo vezani za knjige, zaradili po tom osnovu. To je zaista jedna bezobalna priča. Mi nikad ne možemo ući u trag ni nekakvoj okvirnoj cifri. Druga stvar, po meni jako važna, jeste da, znate, autorsko pravo je intelektualna svojina, znači nešto što ste vi ostvarili, nešto što je samo vaše. Znate, nešto što je integralni deo vaše ličnosti i vaše svojine. Znate, vi možete da steknete kuću, pa sad da na pošten ili nepošten način i da u nedostatku dokaza ona možda postane i vaša. Ali ovo je zaista vaše. I onda je pitanje zašto srpski sudovi, recimo, ne poštuju ono što je jedno ljudsko osnovno, građansko pravo, ne? Ono se pravnim institutima dalje definiše i objašnjava. Međutim, to je nešto što je vrlo bitno. Druga stvar je pozicija izdavača u društvu. Znate, vi ste od skora, u posljednjih 10 godina imate fiskalne kase na sajmovima knjiga. Znači, imate jedan nonšalantan odnos države prema izdavačima uopšte i prema izdavaštvu kao delatnost. Ja sam svojevremeno napisao jedan tekst u Politici, nakon toga me više nisu zvali da pišem, barem ne u tim rubrikama, koji se zvao Mali princ i princ pesnik. Ideja je da, recimo, svi izdavači koji su počeli, čast izuzetcima, Vladi još nekolicini, mislim da na prste jedne ruke mogu da ih nabrojim, su počeli da sa svojom izdavačkom delatnošću tako što su objavljivali Malog princa bez prava i...
Jora Dučića.
Tako je. Eksplicitni ključ naslova je upravo taj. Mali princ i princ pesnika. Jovan Dučić je princ pesnika i svi su objavljivali Blago cara Radovana, Jutra Sleutara i to je išlo i to se prodavalo i nema nikakvih problema. Znači, država u nedostatku jedne i finansijske i pravne i svake druge kontrole, odnosno uvida u izdavački sektor, je pustilo da se svako snalazi onako kako je hteo, kako je umeo. I činjenica je da su autorska prava prvo počeo krši izdavač. Znači, ja ovo govorim iz pozicije, ja sam u Glasniku 15 godina, znate, i za tih 15 godina Glasnik je objavio preko 3000 novih naslova, nekih 2000 i nešto je stalno u opticaju. Mi smo imali možda za tih 15 godina, koliko sam ja tamo, par sudskih procesa koji su u principu završili tako što smo mi isplatili svoje obaveze koje smo možda previdjeli da platimo ili nismo znali naslednike. Znači da u tom smislu zaista jako poštujemo autorska prava i na, recimo, ne znam, hiljade ugovora koje smo sklopili možda je bilo 4-5, ne znam koje je to sad promil u odnosu na tu količinu spornih. Međutim, po meni je problem piraterije uopšte autorskih prava sad ovo možda zvuči onako krajnje raspliju tu humanističku, pomalo i utopističku u tom nepoštovanju individua, nepoštovanju čoveka u srpskom društvu.
Meliha Pravdić, moja koleginica sa drugog programa, je gošća. Govorimo o izmenama i dopunama zakona o autorskim i srodnim pravima. Meliha, za kraj, evo, čuli smo i pravnu stranu, čuli smo i izdavače kojih se ovaj zakon zaista u mnogome tiče. Pa evo, za kraj, kakva su tvoja lična očekivanja po pitanju pomaka u ovoj oblasti?
Kada je reč o tradiciji autorskog prava u Srbiji, duga je tradicija. Dakle, Srbija zna za nešto što je u isto vreme se događalo i u razvijenim tim evropskim zemljama u to vreme. Ali i ovoliki broj zakona o autorskom i srodnim pravima koji je do sad donošen, govori da se na nivou legislative, na državnom nivou, vodi računa o tome. Novi zakon, evo uz ovo što smo čuli od pravnika Mijatovića, advokata, uverava nas da se ipak vrše neki pomaci u skladu sa realnom situacijom i da se moraju mnoge stvari ispraviti upravo zbog te uočene piraterije i na netu i u oblasti reprografskih prava i da je nužno ostvarivati naknadu od autorskog prava na način kako to rade organizacije za ostvarenje kolektivnog ostvarenja prava i zaštita autorskog dela.
Hvala najljepše, Meliha. Moja gošća bila Meliha Pravdić, urednica drugog programa Radio Beograda.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Budite i video jedinstvenog džez putovanja. Graz meets Belgrade. Big Band RTS. Luis Bonilla, trombon. Renato Kiko, klavir. Ziggy Feigl, dirigent. Stjepko Gut, dirigent i truba. Kolarčeva zadužbina, 28. februar u 20 časova. Vidimo se!
Zemlji so, a dami sjaj. Novo izdanje PGP RTS-a u saradnji sa televizijom Kran. 12 najlepših duhovnih i rodoljubivih pesama u izvođenju naših umetnika, pojaca i horova. u prodaju.
Eko. Sportski spomenar.
Rezime moje borbe i pobjede, kontrole bolesti i pobjede na kraju, da uistinu nema one situacije, ma kako bila teža, ako čovjek nađe vjeru, snagu, duha, pozitivnosti, može pobijediti sve, pa makar i najtežu bolest.
Gost, fudbaler Ivan Gudelj. Nedjelja, 12. februar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Fotografija u novinama odavno je postala ravnopravna sa tekstom. Ona predstavlja dokument, ali i informaciju, vest, nekada i komentar. Fotoreporter je zanimanje koje je nadišlo obično fotografisanje, a često iz novinske ulazi u umetničku sferu. Dugogodišnji fotoreporter politike Anđelko Vasiljević to demonstrira na najbolji mogući način. Povodom njegove predstojeće izložbe 10 muzičkih minuta sa kolegom Vasiljevićem, sada ćemo razgovarati o pozivu fotoreportera, značaju fotografije u medijima i njenom iskoraku u umetnost. Anđelko, dobar dan, hvala što ste gost Radio Beograda.
Dobar dan, hvala na pozivu. Radio Beograd je institucija u ovom društvu, tako da je to veliko zadovoljstvo.
Hvala vam, hvala vam. Dugo ste u ekipi najstarijeg lista na Balkanu. Kako je to biti fotoreporter politike?
Pa lepo i teško. Ja sam preko 30 godina u politici. Menja se situacija sa uopšte tržištu informacija, menja se pristup informacijama. Vizualno je drugčije nekad ranije. Nekada fotografije u prvim svojim godinama izlaska čak nije ni objavljala fotografije uopšte. Nije bilo fotografije, ali to je bila tendencija i drugim listovima. I onda je vremenom počelo to da se shvata značaj fotografije. Govorimo o našem Balkanu. Na zapadu to je bilo malo drugačije. I nekad autore fotografije čak nisam potpisivali uopšte novinama. Ona je uvijek bila podrška tekstu. Pošto mi dnevno informativni politički list, tekst je bitan i onda je fotografija bila u funkciji teksta. Ali se je situacija drastično promenila, sad već potpisuju sve autore fotografija, lepše plasiraju fotografije, idu na naslovne strane, kolorne su, tako ide na tog zadovoljstva. Znači, to je neka lepa strana i ona se odvija u tome da mi nismo tabloidni list, nismo reality. I onda to ima malo neke, malo možda i finoće, malo neki pristup ozbiljniji, malo umetnički fotografiji.
U našim medijima vremena su uvek izazovna. Kako je ovo vreme za novinsku fotografiju i za vaš poziv?
Pa komplikovano je i teško po meni. Zato što ovo vreme traži neku šok fotografiju. Ja sam dobio razne nagrade za fotografiju i dešavalo se da sam jednom prilikom dobio prvu nagradu na konkursu, a na sledećem ta fotografija čak nije ni prošla, jer bila estetski više, što vi kažete, umetnički. I onda bi je predsjednik žirija rekao, pa znate, Anđelko, kolega, mi živimo u vreme malo teško, svi traže šok fotografiju. Ono što je nekad govorio Churchill, krv, znoj, suze, znate, neku patnju, nešto. A ja sam rekao, a vi hoćete u stvari teško vreme prikažete. Kaže da, pa rekao, ok, onda napravite priču i vi, pošto ste fotograf po profesiji i druge kolege, pa onda obiđete neke glumce poznate koje su u penziji ili neke profesore, čak i lekare koji vrlo teško žive, sticajem okolnosti. I onda napravite priču o teškom vremenu. Ne, onda vidite ispod mosta na Gazeli, snimate, ne mišta pred toga, mislim, generalno, klošare ili Rome ili nešto. Pa nije to sve fotografije. Život je i neka druga strana.
Uh-huh. A kakav je vaš pristup događajima i ljudima koje snimate? Pa, Bože, evo kad ste ovo spomenuli.
Pa moj pristup je onako kakav je u moje novine. To je znači analitičan. Znači, malo studiozan. Ja pre svakog događaja ili intervjua sa nekim ličnostima malo razmislim o tome, pročitam o tim ljudima, da bi se pripremio, da bi znao šta mogu da očekujem, da bi ta fotografija prikazivala to ono što je bitno kod te ličnosti, recimo, ili neki događaj, šta je suština događaja. Da li su oni transparenti, da li su neke ličnosti koje su na nekom događaju ili nešto. Uglavnom se na to svodi.
Pripremili ste i više izložbi portreta. Kakav vam je pristup samom portretisanju? I kad portret postaje umetnički, odnosno kad on dobija tu estetsku dimenziju, čak i ako je u novinama?
Portret, inače, meni su se mnoge moje kolege čudile. Ja sam mislim da sam prvi fotoreporter iz dnevnih informacija, tu sad smatram i to moderno vreme, portali, razni sajtovi i ostalo, koji sam se na neki način malo usudio da napravim portrete. Pošto je portret malo teška fotografska forma, on traži dobro svetlo, dobru situaciju, on se uglavnom radi u studiju. Čak neki veliki svetski fotografi koji su poznati po tim portretima, oni su se družili sa predsednicima države ili nekim guvernerom u Americi ili nekim muzičarom, išli su s njima na pecanje, išli su s njima u lov, družili se po 7 dana i onda oni proniknu u ličnost i prikažu onako kakva u stvari ona jeste i onda biraju situacije, biraju svetlo. U novinarstvu toga nema. Ja radim u dnevnom listu, sve se munjevito dešava, znači morate mnogo brzo da razmišljate i morate da donosite odluke u trenutku. I ja sam neke te poznate ličnosti koje su značajne za ovo vreme, recimo kao što je Peter Handke, Nobelovac, njega sam snimao u holu hotela, gde je svetlo očajno, gde je sve metal, čelik, ali sam uspeo da nekako da napravim tu njegovu sliku, pošto on ima neku takvu energiju i ima taj um koji je jako vrlo zanimljiv. Uspeo sam da napravim. Onda neke sam snimao ljude u kabinetima, neke sam snimao čak i u kafanama, ne ono je puno dima i ostalo, nego u kafanama, ono, pre nego što već gosti, što nisu ambijenti za snimanje, što je svetlo jezivo, vi ne smete koriste blic. Ako koristite blic, dobijete realnu sliku kako je može za nome da bude, ali ona nema dušu. I onda vi nekad vam snimanje traju po 2 sata da bi napravili jednu fotografiju.
Ja moram sada vas pitati na ovom mestu, budući da smo se dotakli portreta i dotakli se i vremena koja živimo, između ostalog ovo i vreme, da kažem, te kulture mreža, selfija, tako, znači vama je važno sve vreme dok mi sad govorite, vama je važno svetlo, ambijent, izraz lica, karakter čovjeka koga snimate, a o ovom objektu vašem je možda samo važno da dobro ispadne. Da li ste imali u karijeri situacija u kojoj su vas zvezde neke muzičke, umetničke, da ne kažem ljudi sveta politike, da su vas zvali, da se žale, nisam dobro ispala?
Da, bilo je i ti situacije, bilo je i suza čak. Jednom je jedna poznata glumica koja sam ja snimao, tada je rađeno još na filmu, nije krenula digitalna era, i nisu čak postali ni mobilni. Pa su fiksni telefoni i meni je noću tako, ne znam, oko 1 sat zvala me ta poznata glumica, koja je poznata i mislim baš je dobra glumica, ali mislim već i u godinama tim zrelim, jel? I rekla mi, znate Anđelko, ja sam plakala zbog vaše fotografije. Pa zašto ste plakali? Pa že ja sam shvatila tek sad koliko imam godina. A ja sam inače dobio pohvalu za tu fotografiju u nekom konkursu i moj tadašnji urednici koja je bila tu, ja sam snimio, uradio sam fotografiju u laboratoriji, ja sam njoj dao i ona se oduševila fotografijama. Ja sam išao neki put na Kosovo, mislim to je bilo, da sam išao i ostavio sam fotografije sve i vraćam se za putem, posle 2-3 dana potpuno vidim drugu fotografiju u novinama, gde je ono belo lice kao kreć i vidim potpisana moja draga koleginica, drugarica Ukica Mikač. Sad ćemo reći dalje. I sretno je posle 2 dana Mikač i ona se meni izvinjava. Kaže, izvini, molim te, Anđelko, što sam ja otišao da snimi, ja nisam znao priču. I onda je, u stvari, ona tražila od urednice da ona izgleda mađa na fotografiji. I onda je otišla Lukica Mikača i snimila je sa blicom i to je slika bila kreć, onako se nisu videle bore, nije ništa. I ona je meni Mikača malo zamjera, rekla, pa Anđelko, imaš 3 ćerke, pa znaš šta žene vole. A bila je suprotna situacija, poznata glumica, tu nisam pomenio po imenu i prezimenu, pošto je malo u negativnom kontekstu, a ovo i u pozitivnom kontekstu, recimo snimao sam Seku Sablić, glumicu. I išao sam tada išao na odmor, tada sam bio i urednik za ta izdanja i stavili su na naslovnu stranu TV Reviš koja prati televiziju, radio i estradu i film i sve. I ja se vraćam isto sa, a sad je u stvari bio odmor, vratio sam se i sretnuo se u nekom pozorišnoj predstavi, pa isto i meni priča seka, kaže, Anđelko, zašto ste vi mene podmladili na fotografiji? A su oni malo to u Photoshopu radili, ja inače redko koristim Photoshop. Kaže, ja sam stidim svojih godina. Nemoj to više da nikad uradite.
Da li ovo sad, ovi primjeri koje vi meni navodite, znači da su umetnici osjetljiviji i sujetniji od političarki, na primjer?
Pa jesu, mislim da jesu. Ali ima i primjera i negativni i pozitivni. Ja sam stvarno snimao jednu ministarku koja je lepa žena. Neću pominjati ime. Intervju, uglavnom su intervju i portreti. Vi naglašavate neku situaciju koja je društveno aktuelno i ostalo, ali ona je, pošto je bila lepo doterana, obučena, ja sam nju snimio sa strane i ona je bila neko, onako fino, onako mini suknji. I mnogo je lepo izašlo. I sad sam ja u radio fotografije došao kod tadašnjeg urednika ekonomske rubrike i on gleda fotografije i sve super, a ja njemu predložim tu fotografiju. On kaže, pa malo neobičajno to, preko dobro, lepo izađe, sve žene vole da izađu lepo. I onda je on kao, okej, ja ću da predložim na kolegiju. I onda je na kolegijumu predloženo i onda su pokazali fotografiju i onda je izbila rasprava. Na kolegijumu su neki su rekli, pa to kao nije, sad prikazujemo tu, nije ona glumica, nije ona, nije to estrada i ostalo. Mislim, tadašnja glavna urednica je stala iza toga da bude to ipak fotografije koje će izaći i onda je sutran ujutru, to mi inače pričala glavna urednica, zvala ta ministarka i sad ovo je urednica rekla, pa evo objavili smo se davim tekstu, pa kaže, mate, o tekst je okej, ali fotografija je super.
Anđelko Vasiljević, fotoreporter politike, moj gost. Anđelko, vi ste spremili novu izložbu sa zanimljivim nazivom 10 muzičkih minuta. Šta se krije iza ovih 10 muzičkih minuta?
Pa da, to je zanimljiva situacija. To je u stvari šlagvort uobičajenog nastupa organizatora koncerata. Mislim da sam tad snimao Paco de Lucia u Sava centru, bila je velika guša, prepun je bio Sava centar i sa strane su ljudi stajali. I onda mi snimatelji, kamermani, televizije, novine, fotoreporteri čekamo na kreni i dolazi organizator. I kaže, momci, 3 pesme, 10 minuta i bye bye.
U smislu šta uradite, uradili ste.
Upravo to. To je malo ovako i provokativno, ali i stvara veliku teškoću na snimanju, jer vi za 10 minuta muzičar, pogotovo muzika je, po meni najjača umetnost, direktno da skađa i u srce i u glavu, treba da napravite fotografiju za novine. To se namjerno radi, jer zbog autorskih prava pre svega, da se ta fotografija bude formalno informativno. Ali ja sam uvijek težio da moja fotografija bude malo više od toga. Što onda traži mnogo više rada, mnogo više koncentracije, pomalo i sreće na koncertu.
A imate samo 10 minuta za to?
A teško je, ali muzičari faktički izlaze na scenu maltene nezagrejani, još timu instrumente i sve, vi trebate s njima. Pogotovo još komplikovano za klasičnu muziku, da ako recimo tiho, violina, neka nešto. I sećam se jednog zanimljivog komentara, Stefan Milenković je rekao, pošto se neko nakašljao tiho, i on je rekao, pa nakašljite se slobodno i uživajte u koncertu. Ali to je teško zbog zvuka kamera, zbog fotoaparata, onda i dekoncentracije. Kod rock'n'rolla je malo to lakše, ali opet bude nas mnogo i opet neki muzičari kažu to da im smeta. Mada ja mislim da je glavni razlog taj, u stvari, jer je muzička industrija takva da se vrti mnogo novca, stotine miliona dolara i čak neke pominjaju milijarde, i onda oni imaju svoje službene fotografije koji to snimaju ceo koncert, budu po 2-3 sata na koncertu i mogu te zanimljive situacije da snimaju iza steđa, na steđu. Mi to nemamo mogućnost, a ja sam teo da kažem da ima sa malo sreće, talenta, upornosti, možete se napraviti dobra fotografija, i vidim da su neke moje fotografije izazvale pažnju kad sam pokazio kolegama i tako da se biti.
Gde ste snimali i koga? Da li su to bili portreti, situacije, atmosfere?
A portreti su bili na prošloj izložbi, u Sečnoj galeriji SKC-a. ja volim sve kad se, ja sam kao student dolazio u mnoge te grupe, se kasnije postati poznate i slavne, i on ima neku malu dušu, onako, toplinu, i tu sam radio portrete, i to su bili ličnosti sa ti, zvala se izložba Portreti sa intervjua od lica do lica, i ta izložba je obišla sve gradove maltene u Srbiji značajne, i bila je čak i u Hrvatskoj, u Istri, u Puli je bila, danima srpske kulture, portreti. E sad je ovo nešto drugčije, ovo su koncerti, koncerti su uglavnom bili u Beogradu. Pošto ja radim u Dnevnom listu i mi pratimo te značajne koncerte. Ove, i to su, recimo, dosta sam radio i Berkski jazz festival, jer su jazzeri zanimljivi, sugestivni ovako, snimanje, ali isto da uvijek dobijete 10 minuta. Ove, onda su neke rock grupe, onda imaju klasične muzike, poznate su zvezde, recimo, iz jazza. Sad imate, recimo, Diana Reeves, koja je najbolja jazz pevačica na svetu, nekad su to je bila Aretha Franklin ili još ranije Ella Fitzgerald, imate recimo Stanley Clarka koji je sigurno najbolji jazz basista svih vremena, imate i njegov, po slučajnost da imate i njegov gitaristu iz grupe sa Chick Corion koji je bio Aldi Meola, koji je 4 puta proglašen najbolji gitarista na svetu recimo. Imate i naši ljudi su talentovani sa ovog prostora, tako da sam dao i značaj nekim našim muzičarima.
Ostalo je još na kraju da kažemo kada i gde je izložba 10 muzičkih minuta. Aha,
biće u ponedeljak, znači 13. Februara u 19 sati u Srećnoj galeriji Kulturnog centra u Beogradu.
Fotoreporter politike Anđelko Vasiljević bio je moj gost, a vi, poštovani slušalci, budite njegovi gosti u ponedeljak u Beogradu i uživajte u 10 muzičkih minuta. Hvala vam.
Hvala i vama puno na pozivu.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Srpski na srpskom. Povodom osnivanja Matice Slovačke i izbora slovačkog biskupa, redakcija Beogradskog lista Vreme poslala je pisca i novinara Miloša Crnjanskog u Staru Pazovu da napiše reportažu o Slovacima. Tekst je objavljen 22. septembra 1932. godine pod naslovom
Ne zovite ih Totovima, niti njinu decu Toticama. Braća su nam to, Slovaci.
Crnjanski piše
I mada je slovačko mleko zadojilo toliko velikana mađarskih, da spomenemo samo Košuta i Petefija. Taj radni narod bio je u husarskoj Mađarskoj uvek zapostavljen, prezren bez škole i imena, nazvan pogrdno Totovima. Danas, kada uz Češku taj najskromniji i najradniji deo velikog slovenstva ima svoju Slovačku, pa živi naseljen i zadovoljan i na našim bogatim ravnicama, osjetivši da je jedno sa južnim Slovenima, zaslužio je da ga bratski pazimo i nazovemo njegovim pravim slovenskim imenom. Naroda što nam je dao Kolara, Štura, Šafarika i druge koji su u našoj prošlosti bili svetska imena. Za upoznavanje Slovaka ili Totova, kako ih primivši od Mađara to pogrdno ime naš srpski narod nažalost naziva, najpogodnija su velika sela Slovačka, uistinu prave varoši i varošice, u Banatu, Bačkoj i Sremu, Kovačica, Bački Petrovac ili najbliže Beogradu, Stara Pazova.
Srpski na srpskom.
Tot kao mađarski pogrdan naziv za Slovaka u množini Totovi nije se zadržao u jeziku, ali njegov oblik u ženskom rodu, Totica, jeste, kao i pejorativ Zuska, odnosno Zuza, koji nema parnjak u muškom rodu i potiče od čestog slovačkog ženskog imena Zuzana. U jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske ovih odrednica nema, a u starijem šestotomnom rečniku srpsko-hrvatskog književnog jezika odrednice tot i totica definisane su kako smo rekli. Oblici Zuza i Zuska, kojom se upućuje i na oblik totica, zabeleženi su u rečniku Srpske akademije nauka i umetnosti, knjiga 7. iz 1971. kao pokrajinski i familijarni nazivi za kućnu pomoćnicu, obično Slovakinju, kao i u pravopisu iz 1960. gde se za pridev totski kaže da je pokrajinski naziv za slovački. Od vlastitih naziva uvredljivih za Slovake u mađarskom jeziku, preko njihove transformacije u pokrajinske i familijarne nazive za određenu vrstu posla, koju su češće obavljale Slovakinje, došli smo do uvredljivih nosioca stereotipa i povoda za diskriminaciju slovačke nacionalne manjine, te je data preporuka poverenice za zaštitu ravnopravnosti medijskim kućama da se u tom kontekstu ne koriste. U savremenom jeziku, najčešće razgovornom, ovi izrazi dobili su nova značenja, pa se totica vezuje za tradiciju i kulturu odevanja Slovakinja, a Zuza ili Zuska za osobu koja redovno ili jedino u porodici posprema kuću i u osnovi može biti uvredljiva. Obimnu reportažu o staropazovačkim Slovacima Miloš Crnjanski završava rečima.
Ta zemlja na našem severu, gde se čuje pitoma pesma slovačka, pomešana sa našom, zaslužila je da je obratimo više pažnje. A taj svet slovački, bar toliko da mu decu, kao ni njegova sela, ne nazivamo totskim. A oni su nam najbliža braća, koja nas zaista neće postideti. Slovaci.
Srpski na srpskom pripremili glumac Nikola Kojo, organizator Milana Bočanin, majstor tona Branislava Urošević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U razornom zemljotresu koji je u ponedeljak pogodio Tursku i Siriju stradalo je više od 21.000 ljudi, objavili su zvaničnici dveju zemalja. Spasioci vode trku s vremenom da spasu preživele. Dečak, star desetak dana, izvučen je iz ruševina u turskoj provinciji Hataj, gde se nalazi i spasilački tim iz Srbije. Vođa našeg tima, Davor Vidović, kaže da je situacija izuzetno teška.
Dočekalo nas je za početak jedna velika gužva, mnogo objekata je porušeno, ništa ne funkcioniše kako treba, veliki kolaps kako i službi, domaćih službi koje su tu da spasavaju svoj narod, tako i veliki kolaps objekata, infrastrukture i svega. Putevi su u prekidu, to su visoki objekti, većinom pronalazimo, ima i živih ljudi, ima i naravno preminulih, odnosno pronalazimo tela preminulih osoba. Znači, borimo se, svaki šum osluškujemo, jednostavno pokušavamo da pronađemo nesrećne ljude.
Sirijska vlada zonom katastrofe proglasila je oblasti koje su pogođene zemljotresom na severozapadu zemlje. U te oblasti spadaju pokrajine Alepo, Idlib, Latakija i Hama. Sirijski predsjednik Bašar el-Asad posjetio je univerzitetsku bolnicu u gradu Alepu. Vlada Srbije danas predstavlja rezultate rada u prvih 100 dana. Predsjednica vlade Ana Brnabić i ministri su na jugu Srbije, javlja Nataša Ćimović.
Premijerka će zajedno sa ministrima predstaviti rezultate rada vlade u prvom tromesečju u opštini Lebane. Na putu do tamo prva stanica je Bojnik. Brnabićeva je uoči dolaska rekla da se ovom posjetom šalje poruka meštanima ovog kraja da će jug Srbije biti na vrhu liste prioriteta za ulaganja i razvojne projekte u narednom periodu. Lokalno stanovništvo u Bojniku, na primjer, jedva čeka nove fabrike i nova radna mesta. To nam je rekao lokalni berberin i muški frizer Predrag Jovanović.
Šta će moj sin sa dva fakulteta, pravni i ekonomski, na oba dva master, državni, gde će? Nema, sedi kući, 27 godina ima. Plate, koliko ja vidim ovde, nisu više od 33-4 hiljade.
Predsjednik opštine Bojnik Nebojša Nenadović kaže da je pripremljen teren za dolazak stranih i domaćih investitora.
Veći broj stranih investitora je dolazio, međutim sada ova dešavanja u Ukrajini i u svetu su doprinela da su na neki način ti pregovori u stagnaciji. Ukoliko ne otvorimo neki novi pogon, vrlo je teško da zadržimo ljude na našim prostorima. Što se tiče prosječne plate, istina je da se nalazimo na posljednjem mjestu.
Predsjednica vlade Ana Brnabić je obećala da će država ulagati u Jablanički okrug. Ona je obišla radove na izgradnji amfiteatra i tribina u blizini sportske hale u Bojniku. Šta je sve vlada uradila za 100 dana, a šta tek treba, premijerka će u 13 časova reći u Domu kulture u Lebanu.
Predsjednik Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posvetu ambasadora Kube Gustava Tristu del Toda. Zahvalio mu je na izuzetnom ličnom zalaganju za dodatno učvršćivanje već tradicionalno prijateljskih odnosa dveju zemalja. Srbija visoko ceni principijelni stav prijateljske Kube u pogledu podrške suverenitetu i teritorijalnom integritetu naše zemlje, istakao je Vučić. Ambasador Rusije u Beogradu, Aleksandar Bosan-Harčenko, izjavio je da je njegova zemlja svesna pritisaka na Srbiju da uvede sankcije Ruskoj federaciji, ali da je Srbija kroz istoriju pokazala da zna da se odupre pritiscima. Dodao je da je Srbija primjer da njegova zemlja nije sama i izolovana. Borbe u Ukrajini traju nesmanjenom žestinom oko Bahmuta i okolnih područja, kao i oko grada Kremine, gde je Rusija pokrenula veliku ofanzivu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da mu je nekoliko evropskih lidera reklo da su spremni da Kijevu pošalju borbene avione kako bi pomogli u borbi protiv ruske invazije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin poručuje da je ekonomija izdržala najteži period sankcija i da ove godine očekuje rast privrede. Maksimalna prodajna cijena benzina Euro Diesel i Euro Premium u narednih 7 dana ostaće nepromijenjena. Dizel će se prodavati za 197 dinara za litar, a benzin za 168. Ove cijene važit će do narednog petka, 17. februara. Hleb Sava od danas je skuplji za 3,5 dinara, kako je predviđeno novom vladinom uredbom o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna tipa 500. Hleb Sava se prodaje za 57 umjesto do sadašnja 53,5 dinara. Saobraćajna policija od danas kažnjava vozače koji prođu vozilom na crveno svetlo semafora ispred raskrsnice ili obeleženog pešačkog prelaza. Vozači će biti kažnjavani na osnovu snimaka zabeleženih kamerama sistema videonadzora grada Beograda. Najatraktivniji turističko-muzejski voz Nostalgija u susret praznicima Danu državnosti i Sretenju saobraćat će i u zimskoj sezoni od 11. do 19. februara, saopštio je Srbija voz. Prevozit će putnike na Šarganskoj osmici na relaciji Mokra Gora – Jatare – Mokra Gora. komemoracija glumice Branke Veselinović biće održana u utorak 14. februara u podne u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, saopštio je taj teatar. Najstarija srpska glumica koja je preminula u 105. godini biće sahranjena istog dana u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Danas su na programu dva meča 21. kola fudbalske Superlige Srbije. Radnik će u Surdulici od 16 časova igrati meč protiv ekipe Mladosti iz Lučana. Dva sata kasnije na Banovom brdu Čukarički će igrati protiv Radničkog iz Kragujevca. Vrijeme pretežno sunčano i hladno, najviša temperatura od 2 do 5 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima u Nišu je temperatura minus 1 stepen, u Kragujevcu 0. U Novom Sadu i Beogradu temperatura vazduha je 2 stepena, relativna vlažnost 56%, pritisak 1023 milibara. Trenutno duva zapadni vetar do 3 metra u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Uravelj vode v rijekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo i redovnog izveštaja o vodostaju reka za petak, 10. februar tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 355, 355 cm, Kornojburg, 241, 241, Bratislava, 316, 316, Komarno, 200, 200, Estergom, 137, 137, Budimpešta 210, 210, Dunafeldvar minus 19, minus 19, Baja 300, 300, Mohač 329, 329, Bezdan 177, 177, Apatin 252, 252, Bogojevo 224, 224, Vukovar 206, 206, Bačka Palanka 241, 241, Novi Sad 275, 275, Zemun 407, 407, Pančevo 417, 417, Smederevo 537, 537, Veliko Gradište 767, 767. Turn Severin 800, 800, Prahovo 418, 418, Ruščuk 430, 430, Đurđevo 352, 352, Crna Voda 373, 373, Brajila 432, 432 cm. Drava, Botovo 64, 64, Terezino polje, minus 300, minus 300, Donji Miholjac, minus 35, minus 35, Osijek, minus 21, minus 21, Tisa, Tisa Beč, minus 171, minus 171, Vašaroš Namenj, minus 55, minus 55, Tokaj 482, 482, Solnok 283, 283, Segedin 336, 336, Senta 349, 349, Novi Bečej 313, 313, Titel 352, 352. Podaci za reku Savu, Zagreb minus 192, minus 192, Gradiška 491, 491, Slavonski Brod 400, 400, Slavonski Šamac 247, 247, Sremska Mitrovica 421, 421, Šabac 276 276 Beograd 372 372 cm. Reka Kupa, Karlovac 79 79 Una, Novi Grad 88 88 Sana, Prijedor 71 71 Vrbas, Delibašino selo 84 84 Bosna, Doboj, minus 89, minus 89. Lim, Prijepolje, 86, 86. Drina, Radalj, 3, 0, 30. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, minus 94, minus 94. Bagerdan, 98, 98. Ljubičevski most, minus 2, 0, 1, minus 201 cm. Prognoze vodostaja za nedjelju, 12. februar. Dunav kod Bezdana, 142. Sava kod Sremske Mitrovice, 375 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode, 3,4 stepena. Temperature vazduha, maksimalna, 3,6 stepeni. Minimalna, minus 9,3. Srednja, minus 2,5. U 7 časova u Bogojevu minus 9 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 2,9 stepeni. Vazduha maksimalna 2,7, minimalna minus 8,5, srednja minus 2,5. U 7 časova u Novom Sadu minus 8,2 stepena. U Zemunu temperatura vode 2,6 stepeni. Vazduha maksimalna 3,3, minimalna minus 4,3, srednja minus 0,5, u 7 časova u Zemunu minus 4 stepena. I na kraju ovog izveštaja evo i tendencija. Dunav u opadanju, Drava u manjem opadanju, Tisa i Sava u opadanju, Drina u stagniranju, a Velika Morava u opadanju.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографике.
Водостание.
12 je sati i 17 minuta, ponovo dobar dan i dobrodošli u treći sat magazina prvog programa Radio Beograda. Vlada Srbije na terenu danas obeležava 100 dana rada. Reporter Radio Beograda je Nataša Aćimović.
Premijerka će zajedno sa ministrima predstaviti rezultate rada vlade u prvom tromesečju u opštini Lebane. Na putu do tamo prva stanica je Bojnik. Brnabićeva je uoči dolaska rekla da se ovom posetom šalje poruka meštanima ovog kraja da će jug Srbije biti na vrhu liste prioriteta za ulaganja i razvojne projekte u narednom periodu. Lokalno stanovništvo u Bojniku, na primjer, jedva čeka nove fabrike i nova radna mesta. To nam je rekao lokalni berberin i muški frizer Predrag Jovanović.
Šta će moj sin sa dva fakulteta, pravni i ekonomski, i na oba dva master, državni, gde će? Nema, sedi kući, 27 godina ima. Šta da kažemo na to? Ali plate, koliko ja vidim ovde, nisu više od 33-4 hiljade. Za sad ono što znam.
Pa može sa tim ovde da se živi?
Mislim da može. Eto, živi se. Mora se. Ja ne znam odakle nam i kako se snalazimo više. Ne znam.
Predsjednik opštine Bojnik Nebojša Nenadović kaže da je pripremljen teren za dolazak stranih i domaćih investitora.
Inače, veći broj stranih investitora je dolazio, međutim, sada ova dešavanja u Ukrajini i u svetu su doprinela da su na neki način ti pregovori u stagnaciji. Ja očekujem da ove godine se nastavi i na tom polju, jer ukoliko ne otvorimo neki novi pogon, vrlo je teško da zadržimo ljude na našim prostorima. Pa gledajte, što se tiče prosečne plate, istina je da se nalazimo na poslednjem mjestu. Ali vidite, mi sada, na primjer, ja mogu da kažem da kao lokalna samouprava i poštujući zakonske normative, imamo upošljeni kadar u domu zdravlja, medicinske sestre i korona koja je bila, na primjer, sada, i tim programom plaćamo medicinske sestre sada 45.000 dinara po našem programu, jer nismo kadri više. Hteli smo da uposlimo veći broj njih, a ne da imaju veće plate. Jer gledamo da što više porodica, domaćinstva ima po nekog upošljenog kako bi mogli da prežive ova teška vremena.
Predsjednica vlade Ana Brnabić je obećala da će država ulagati u Jablanički okrug. U toku je realizacija nekih projekata u domenu energetike, obrazovanja, zaštite životne sredine, zdravstva, saobraćaja. Ona je obišla radove na izgradnji amfiteatra i tribina u blizini sportske hale u Bojniku. Šta je sve vlada uradila za 100 dana, a šta tek treba, premijerka će u 13 časova reći u Domu kulture u Lebanu.
Gazim kroz noć, prašnjavi koraci, u moru sećanja ostavljam sve. Laku vam noć, postani oblaci, svi moji putevi vode do nje. Yeah.
gazim kroz mrak, pričam sa zvezdama u tvojim mislima, zalimam, nosi me put, snovi na nogama, srcem u grudima, dozivam te.
Više od 21.000 ljudi izgubile život u razornom zemljotresu koji je pogodio jug Turske i Siriju. Desetine hiljada ljudi je povređeno. Spasioci bi u bitku sa vremenom peti dan tragaju za preživelima, a tlo i dalje podrhtava. Jutros je istok Turske pogodio novi zemljotres jačine 5 jedinica Richterove skale. Sirijska vlada proglasila je zonom katastrofe oblasti koje su pogođene zemljotresom na severozapadu zemlje. Inače, u Siriji zemljotres je odneo više od 3.000 života, a nekoliko desetina hiljada je povređeno. Zbog svega ovoga na telefonskoj vezi sada je doktor Nauman Zajdan, lekar iz Sirije. Gospodine Zajdan, dobar dan, da li se čujemo? Prvo to da vas pitam.
Dobar dan svima, da, čujemo se.
Hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za Radio Beograd. Koliko sam shvatila, vi ste na putu ili ste možda već stigli na sever Sirije. Šta ste sve uz put videli, kakva je situacija na putu i na severu zemlje?
Da, sad sam ja stigao u grad, se zove Homs, udaljen oko 150 km od Damaska. Idemo prema sever da vidimo šta, a ovde imam sastanak sa direktorom takozvano nevladene organizacije za humanitarnih pomoći. I mi ovde skupimo, znači, odoće, obuće, hrane i dečije mleko i tako i šaljemo prema severu. Situacija je tako, hladno vreme, sada trenutno ne pada sneg u toku dana, ne pada kiša, temperatura oko 5 stepeni, strašno, zgrade srušene. Evo, ja sam vama poslao nekoliko slike, sad ćete da vidite. Situacija nije baš prijatna, mnogo beskućni, mnogo povređenih ljudi i tako dalje.
Kako se zbrinjavaju povređeni u Siriji, kakva je inače logistika vezana za lekare, bolnice, smeštajne kapacitete?
Da. Bolnice ne može da prihvata se pacijenti i povređeni ljudi, nego da Ministarstvo zdravlje uz pomoć ljudi i druge organizacije i drugi ministarstvo otvoreno je, znači, takozvano privremene bolnice za prijeme povređenih. I na tome radimo, znači, i prijemo skoro da svi pacijenti, znači, prihvaćeni trenutno.
Imali dovoljno lekara?
Lekari zvanični nema dovoljno, nažalost, nego ima mnogo volonteri, znači volonterski posao je, mnogo doktora su izašli, znači Damaska, iz drugih gradova koji su nisu bili pod stresom, hvala Bogu, i tako dalje, pa svi su volonteri, medicinske sestara i tako dalje. Znači, ekipa stručna za zemljotres i ovo ono, Nema, nego radimo opšte, nego onako nima treba operacije, šaljemo u drugi grad ili prema Damaska.
Koliko je ljudi otprilike ostalo bez svojih domova?
Trenutno nekonačan broj, oko 250.000 ostalo bez krova, bez doma.
To nas navodi na, pretpostavljam, brojne apele za pomoć Siriji. Da li i u kojoj meri one stižu u Siriju i odakle?
Znači, od pre 5 dana do danas stigao nekoliko aviona, ali vrlo je skromno. I samo da napomenem da još uvek ima mesta koje su sručene, koje još nisu stigli, znači spasaračke ekipe, znate, još nisu stigli do njih. Ne znamo koliko ima ljudi živi i potruševina. Nemamo. Još nisu stigli ljudi tamo, niti ekipe. A avioni su stigli, recimo, iz Jordana, iz Libije, iz Arabskih Emirata, Saudske Arabije, iz Kine, iz Indije, iz Pakistana, iz Venezuele. Hvala Bogu, po 2-3 aviona svaki avion nosi oko 45 do 50 tona između, znači, medicinskih pomoći i takozvano onaj, znači, hrane.
Moram sada da vam kažem da je u Srbiji postoji veliko interesovanje za pomoć narodu Sirije. Danas je iz ambasade zvanično i upućena, poslata informacija u javnost da to mogu da rade preko ambasade Sirije. Da li postoji tamo neka, da li postoji još neka mogućnost na koju građani Srbije mogu da se jave, a da je vama poznata?
Da budemo iskreni, u ovakvim situacijama jedino država može da organizuje takva pomoć. Pa preko naše ambasade, hvala Bogu, i oni su me poslali tu poruku i poziv za srpski narod. Za pomoć, to će da ide samo preko države, jer da obezbedimo sigurnosti i poštovanje prema ovakvih ljudi, znači da stigne do onima stvar koje njima treba pomoć. Da iskoristim ovu priliku i da zahvalim i Srbija i srpski narod koji smo mi od uvek smo bili, hvala Bogu, kao braća.
Dakle, da još jednom ponovimo samo da svim građanima Srbije koji očaju potrebu da pomognu narodu Sirije, da to rade zvanično preko ambasade Sirije u Beogradu.
Da, tako je.
E dobro, hvala vam najlepše i oprostite što sam vas zadržala, možda samo za kraj, vi ste lekar, pa eto, možda da nam otkrijete tajnu.
Gastroenterolog,
otkrijte nam samo tajnu vašeg odličnog srpskog.
Pre svega, ja se izvinjavam što mucam malo, znači dugo nisam ja bio u Srbiji, niti pričao na srpskom jeziku. A ja sam studirao u Beogradu, specializirao u Beogradu i vratio sam ja u Damask. Sad sam ja pomoćnik, načelnik, znači jedna velika bolnica. Ja sam jedan od, hvala Bogu, bivših beogradskih studenta i ja sam ovdje u Siriji, ja sam poznat doktor, hvala Bogu.
Kakve su vam uspomene iz Beograda?
Sve najljepše, ali meni ne daju vidu da dođem do vas sada.
Biće prilike. Siriji ste sada svakako mnogo potrebniji. Najljepše vam hvala na ovom razgovoru i u kontaktu smo. Hvala vam.
Hvala vam stvarno, zaista.
Doktor Nauman Zajdan, lekar iz Sirije, upravo se uključio u magazin prvog programa Radio Beograda.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Y a d'abord une Natacha, mais avant y avait Nathalie, puis tout de suite après y a eu Laura.
Et ensuite il y a eu Aurélie, évidemment il y a eu Emma, mon Emmanuel et ma Sophie, et bien sûr il y a eu Eva et Valérie. Mais mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi. Mais pas celle-là. Mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi. Et que je t'aimerai pour toujours. Pour toujours. La vie n'a plus la même saveur, les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi? Vous le faites combien de fois par mois? Et puis mes slips sont dans quelle armoire?
Mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.
Mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste? Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce que j'ai fait au juste. Pourquoi, pourquoi la vie est si injuste? Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce que j'ai fait au juste.
Ecco. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mlada i bajka. Koncert prvih 50 godina. Atelje 212. 13. februar u 20 časova.
Dobrodošli, prijatelji.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić klavir, specijalni gost Marko Đorđević truba, program Rahmanjinov Gershwin Bernstein. Kolarčeva zadužbina 14. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Pesme predaka. Novi album Pavla Aksentijevića i grupe Zapis u izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko.
But I still can't find my place. You
Izložba beogradskog umetnika Nikole Milekića Neko fali otvorena je u likovnoj galeriji Kolarčeve zadužbine. Dela koja su pred publikom do 25. februara pomažu nam da se uspomene i događaji koji su se desili doživljavaju u odsustvu na drugi način i mogu se sagledati i iz novog ugla. O tome detaljnije Tanja Živković.
Samoća i odsutnost nesumnjivo ponekad rezultiraju u usamljenost, ali za neki od nas biti sam predstavlja željeno vreme komfora i posvećenosti sebi. Slikar Nikola Milekić smatra, a to njegov rad dokazuje, da odsustvo stvara tišinu, a tišina predstavlja prostor u okviru kojeg čovek može da reorganizuje svoje misli i utiske. Odsustvo stvara otklon i novi prostor, kaže umetnik.
Ove slike su nastajale u prethodnih 5 godina i to su stvari slike u okviru doktorskog umetničkog projekta. Ovo je jedan segment tog projekta. Posle ove izložbe sledi još jedna u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti koja će se baviti eksplicitno čitavim tim presekom stvaralaštva, a ovo je jedan segment. I ove slike su nastajale u nekom periodu protekle 2 godine. Tako da najnovija je, evo ovo bukvalno ispred koje stojimo, kupljenje rasutnice. Jeste, ona je završena pre nedelju dana, a imam i neke koje su možda 2 godine stare, ali su sve deo te jedne celine kojom sam se bavio istraživanjem fenomena društvenosti i onda sam taj pojem podelio u nekoliko celina da bih ga bolje razumeo i da bih ga lakše predstavio i ova izložba se bavi fenomenom društvenosti u odsustvu. Kako se mi odnosimo prema parčićima koji nedostaju, šta znači biti deo neke celine, šta znači kada deo te celine nestaje, šta znači kada smo mi taj to parče koje fali, kako to utiče na neku širu celinu i kako to u stvari utiče na dinamiku grupe koja je ostala bez nekog svog dela.
Odsutan ne mora da bude samo čovek, pojedinac, član grupe. U okviru jednog odnosa i društvene dinamike, segment u komunikaciji može da bude odsutan.
To može da bude nešto u ličnom nekom smislu što se tiče međuljudskih odnosa, u intimnom nekom smislu može da bude grupa koja je nekog javnog karaktera, može da bude sasvim široko uhvaćeno kao jedna priča o kolektivu, tako da mislim da je ovo jedno fragmentisano društvo i mislim da je pojam fragmentacije nešto što je izuzetno aktualno u ovom trenutku i koje nam u stvari pokazuje ili otkriva ili ukazuje, u stvari upire prstom, ajde tako da kažemo, na značaj okupljanja, na značaj čovekove potrebe u stvari da nađe onog srodno svoje parče i da zajedno sa tim parčićima čini neku celinu.
Ćutanje, distanca i osama izoštravaju čula. Ona postaju osjetljivija za fine senzacije kojih možda nismo svesni u prisustvu, a boljem razumevanju dela Nikole Milekića pomažu citati ili objašnjenja uz pojedina dela.
Nekada su ti citati nalazili slike, a nekada su citati bili povod za sliku, kao što je taj citat ove Miće Popovića. Hteo sam da to bude jedna celina, da taj neki posmatrač ima uvid šta se tu dešava. Hteo bih da neko ko dođe na izložbu, mislim da to je u stvari osnovna ideja, da oseti jednu vrstu prisnosti sa slikom i da može da se ili identifikuje ili pronađe nešto, ako ne da mu se dopadne, onda da razume. Postoji nekoliko opisa pored pojedinih slika koje malo bliže detaljnije opisuju, koje daju onako smernicu kako treba čitati sliku, ali opet to nije definitivno kao zapisano u kamenu da mora biti tako, nego jednostavno otvoreno pitanje koje može da se tumači na različite načine.
Citat Miće Popovića iz knjige Odgovor Miće Popovića na izložbi Nikole Milekića Neko fali glasi ovako. Prirodno je da se posle velikih kataklizmi, kakva je bila ratna, lako nalaze prijatelji. ne samo zato što su nam mnogi prijatelji izginuli i što bez prijatelja normalan čovjek ne može da zamisli život ni da ga podnese, već i stoga što smo bili prepuni neizgovorenih reči za koje nam je bio potreban odjek.
Thank you.
Moj mladi kolega iz sportske redakcije, Miloš Panić, sada je pored mene, znači vreme je za sportske vesti.
Tako je, hvala na ovome mladi, ali vreme uvek jeste za sportske vesti, tako je. Krenut ćemo od fudbala. Danas utakmicom u Surdulici Radnik Mladost u 16:00 počinje 21. kolo fudbalske super lige Srbije. 2 sata kasnije od 18 sastaće se Čukarički i Radnički 1923. Sutra su na programu još 4 susreta. Od 14 igraće Voždovac i Crvena zvezda i TSC Napredak, a od 16:00 Vojvodina i Kolubara, od 18:30 Partizan i Mladost Gat. Za nedelju planirana su poslednja dva susreta: Javor Spartak i Novi Pazar Radnički Niš. Prelazimo na košarku. Večeras će se igrati nove tri utakmice 24. kola Evrolige. Parovi su Monako Lion, Žalgiris Baskonija i Panathinaikos Valencija. Meč Fenerbahča i Milana je odložen iz opravdanih razloga zbog zemljotresa koji su pogodili Tursku, a četvrtak je bio izuzetno uspešan dan za srpske klubove u ovom takmičenju. Crvena zvezda je došla do izuzetno važne pobede protiv Makabija u Izraelu. Bilo je 89-86 i tako su crveno-beli obezbedili prednost u odnosu na prvaka Izraela, jer je oba puta Zvezda slavila ove sezone u regularnom delu protiv njega, tako da će u slučaju istog broja pobeda imati prednost u odnosu na Makabi ako dođe do stvaranja kruga za play-off plasman. Partizan je takođe u gostima pobedio Bayern iz Minhena sa 82-71. Tim Željko Bradović je sada posle nekompletiranog kola na visokoj 6. poziciji sa skorom od 13 pobeda i 11 poraza, dok se Zvezda nalazi na mestu broj 13, ali sa sasvim realnim opcijama ponovo da se nađe u top 8. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije u 5. izdanju Lige nacije igraće na turnirima u Nagoji, Rotterdamu i Anaheimu, saopštila je Svetska odbojkaška federacija Srbije. Srbija će u Nagoji igrati protiv Slovenije, Kine, Japana i Poljske, u Rotterdamu protiv SAD-a, Nemačke, Italije i Holandije, a u Anaheimu protiv Argentine, Kube, Francuske i Bugarske. Grupna faza Lige nacija odigraće se od 6. juna do 9. jula, a finalni turnir sa 8 reprezentacija na programu je od 19. do 23. jula u poljskom Gdanjsku. Aktualne evropske šampionke, košarkaška reprezentacija Srbije, plasirala se na evropsko prvenstvo pobedom nad Hrvatskom od 85-57 u hali Ranko Žeravica. Drugim trijumfom nad Hrvatskom i pobedom nad poslednje plasiranom Bugarskom, Srbija obezbedila plasman na evropsko prvenstvo jedno kolo pre kraja kvalifikacija. Nevena Jovanović i Ivon Anderson su poentetski iznele start meča i donele domaći sastav do dvocifrene prednosti, koja je povremeno rasla i do preko 20 razlike. Ivon Anderson je zabeležila 19 poena uz 8 skokova, Nevena Jovanović je stala na 12 poena. Izabranice Marine Maljković su prvoplasirane u grupi E sa maksimalnim učinkom posle 3 meča. Ostaje još gostovanje Bugarskoj 12. februara. A košarkaši Denvera izgubili su jutros u gostima od Orlanda sa 115-104, što ekipi srpskog centra Nikola Jokić je drugi poraz u poslednje 3 utakmice. Naš Nikola je na gostovanju u Orlandu odigrao na svom nivou, 29 poena, 12 skokova i 6 asistencija uz preko 50% uspešnosti šuta iz igre. Dakle, imamo jednu vest, nije imao triple double ove noći, ali je pravu pomoć dobio samo od Arona Gordona, koji je protiv svog nekadašnjeg tima postigao 37 poena i uhvatio 14 skokova. Još uvek je Denver prvi na zapadu, dok je Orlando u donjem delu istoka, trenutno sa 3 pobede manje od mesta koje vodi u baraž za play-off, a sledeći meč biće dobra prilika za Nagece da se vrate na pobednički kolosek, jer im je rival pretposlednji tim istoka Charlotte. Toliko za sada u ovom izdanju magazina i više informacija svakako počućete u našoj slušalci, naravno u sportskom žurnalu.
Hvala najlepše, čuli ste Miloša Panića. A nama je još ostalo da se sa vama pozdravimo. Od 10 sati sa vama su bili ton majstori Miroslav Antonijević i Saša Hajdin. Producent ove emisije bila je Svetlana Stevanović, muzički urednik Nataša Mančić, pred mikrofonom ja, Ana Tomašević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda i prijatan vikend.
but no reasons. They wanna see us end up like we Regina or Mean Girl. Princess or queen, tomboy or king. You've heard a lot, you've never seen. Mother Earth, Mother Mary, rise to the top. Divine feminine, I'm feminine.